Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim vam dobar radni dan i dobar početak radne nedelje. Radna nedelja nam počinje u ozbiljnom minusu i to je onako baš minus. Cela zemlja imamo uglavnom dvocifrene minuse, ali dobro, lepo se obucite, januar je i treba da bude ovako hladno, možda ne baš ovoliko hladno, ali svakako je hladno, slojevito, lepo i pripremite se za ono što vas čeka napolju, a to je ozbiljno klizav teren, gde god da se okrenete i pomerite. Juče ono sunce još malo to sve i rastopilo, rasklasilo, a onda se to fino stislo na ovom velikom minusu, tako da ono stvarno jedino o čemu treba da razmišljate da vam ne bude hladno i da se ne okliznete i ne padnete kada izađete iz svoje kuće ili zgrade ili gde god da ste. Sa vama smo do 10, Aleksandar Kostić je za mix pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i osim što ćemo eto vas upozoravati da povedete računa kada izlazite napolje, sa vama smo ovoga jutra sa sledećim temama. Pričamo o privatnosti. Počinje nedelja privatnosti. Dan zaštite podataka o ličnosti je 28. januara i uoči ovog dana uvek se organizuju dani privatnosti, paneli i sve ono što bi trebalo da nam skrene pažnju na to šta su u stvari naši podaci od ličnosti i podaci o ličnosti i kako mi o njima treba da vodimo računa, što je jako važno u ovom periodu digitalizacije interneta, gde nas svako malo pitaju o nekim podacima koje treba da ukucamo da bismo mogli nešto drugo da uradimo. To je vrlo važno da budemo svesni kako to sve funkcioniše i tim povodom u goste će nam doći Uroš Mišljenović iz organizacije Partner. Organizacija Partner je jedna od organizacija koje su se okupile oko ovih dana privatnosti, ove nedelje privatnosti u stvari koje danas počinje, pa ćemo sa njim pričati o svemu što podrazumeva zaštitu podataka o ličnosti, kako sa naše strane, kako mi sami sebe štitimo, ali još mnogo važnije kako kompanije, banke, država, kako svi raspolažu našim podacima i kako ih štite. U pitanju jutra ćemo s vama pričati o tome štitite li svoju privatnost ili da li olako dajete svoje podatke o ličnosti. Kao recimo kupite nešto, hoćete da zamenite tu robu i na onom formularu vam traže matični broj da biste zamenili olovku recimo. E dobro, to nam je centralna tema, tu su naravno vesti u infocentra. Za skijaše važna informacija, da li će danas proraditi žičara na Kopaoniku koja je od 20. januara van pogona, u pitanju je žičara Pančićev vrh, pa ćemo u program uključiti Jana Jovanović iz skijališta da čujemo kako stvari stoje i najavljamo lep koncert u Sanu, multinacionalna Vojvodina. Jelena Simonović, pijanistkinja, će nam se uključiti u program. I to ćemo da najavimo, ima toga još, ali budite uz nas, uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda, pa ćete eto, sve čuti što smo vam pripremili. Dobro vam ovo hladno jutro.
Baby, stones that rock and roll, she drives. Get in, get on my tracks, take a back seat, hitch on. Take a long ride out of the fight until I'm ready.
Ready, ready.
Raise your little thing all over.
Šesti časova i 37 minuta, rekoh već hladno jutro u našoj zemlji i škola počinje danas i đaci će da izađu na ulice i bit će gužve, ali će biti i poledice. Trenutne temperature, u stvari merenja u 6, kažu da je u Novom Sadu minus 11 stepeni, u Beogradu je minus 7, u Kragujevcu je minus 6 i u Nišu minus 4 stepena. I to su, da, minus 3 je najtoplije trenutno u našoj zemlji, to je Negotin. Negotin uvijek najtopliji, pa čak i u minusu. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku, gde je minus 15 stepeni i odmah iza ide Novi Sad sa ovih minus 11 i Crni Vrh sa minus 11, minus 10 Zlatibor, Sjenica, Veliko Gradište, Smederevska Palanka i Banatski Karlovac. Ostatak zemlje u jednocifrenom minusu. Slabog snega ima u Nišu i na Kopaoniku. To je to što se padavina tiče, a na severu zemlje, pa i praktično ovde sve do Beograda i malo niže vedro, nigde oblačka nema, ali to ćemo videti naravno kad svane. E sad da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
Na području severne i u delu centralne Srbije danas pretežno sunčano. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Posle podne i uveče suvo uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno jak severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura u većini mesta od minus 4 do minus 1, u Timočkoj krajini nešto toplije oko 1 stepen. Na području Beograda i šire okoline danas sunčano i hladno uz slab do umeren severni severozapadni vetar. Najviša temperatura oko minus 2 stepena.
E, ovako hladno vreme nas očekuje i sutra. Ujutru umeren lokalno i jak mraz, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i hladno. U većini mesta najviša temperatura sutra će biti od minus 3 do 0, a u Timočkoj krajini oko 2 stepena. Na oblačenje koje će ponegde sa slabim snegom, koje će utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu će se proširiti i na ostale predele Srbije. E, onda tamo od četvrtka nam sledi postepeno toplije vreme, mestimično sa slabim snegom, a u petak tokom dana u nižim predelima biće kiše ili susnežice, ali svakako od četvrtka porasti i jutarnjih i dnevnih temperatura, pa će temperature biti u granicama proseka za kraj januara, što je i dalje hladno, ali svakako neće biti ovako ekstremnih mrazeva i ovako velikih minusa. Dobro, naravno, s ovakvim vremenskim uslovima sedanje za volan je ono što samo morate da uradite, inače ako ne morate, izbegavajte, a opet kad pogledate ako hodate, onda je klizavo. Nekako najbolje onima koji ne moraju danas da izađu iz kuće, ali ako već morate, ako palite automobil, poslušajte Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Kraj zimskog raspusta i početak drugog polugodišta znači i više dece na ulicama unutar gradova, a posebno na ulicama oko škola, na koje vozači moraju da obrate pažnju i dodatno smanje brzinu za vreme vožnje, a koje je jako bitno ovim zimskim danima kada su trotoari prekriveni snegom i ledom, pa pešaci, ali i deca koriste ulice za hodanje. Snežne padavine su uglavnom prestale, međutim sada jak mraz svaku vlažnu deonicu pretvara u led, zato krenite ranije jer će vam biti potrebno više vremena da obladite vozilo, a u ovakvim uslovima vožnje česti su zastoji i prekidi u saobraćaju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, svi prilazi zimskim centrima su prohodni, ali na njima zbog snega na kolovozu i jakog mraza saobraćaj je otežan. Zato je važno da se vozači dobro pripreme za ovu vrstu putovanja i koriste onaj topliji deo dana. Neprestano čišćenje od snega i leda puteva prvog i drugog prioriteta u nižim predelima donosi uglavnom dobru prohodnost, dok na onim u višim i planinskim predelima ima ugaženog i raskošenog snega što usporava kretanje vozila na području Prijepolja, Užica, Sjenice, Raške, Novog Pazara, Kruševca, Knjaževca, Sokobanje i Stare Planine, ali slični uslovi vožnje očekuju vozači na putima područja Dimitrovda, Leskovca i Vranja. Na pojedinim putima drugog i trećeg prioriteta u ovim područjima još uvijek je na snazi zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Razlog više za opreznijom vožnjom su i brojni započeti radovi zbog kojih je aktualna izmena u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na obilaznici oko Beograda u tunelu Beli potok koji se nalazi na deonici između Resnika i Belog potoka na mjestu gdje se Avalski put ukršta sa autoputem, obustavljen je saobraćaj na ovom delu Avalskog puta i preusmeren na novoizgrađenu kružnu raskrsnicu. Zbog radova na izgradnji brze saobraćajnice u mjestu Divci na deonici magistralnog puta i Vera Klajkovac, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Usporenu vožnju zbog radova treba očekivati i na regionalnom putu između Žabara i Velike Plane. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
Prava snežna drama odigrala se u večernjim satima na planini Goliji. Dvoje mladih ljudi iz okoline Užica uputili su se na ovu planinu, ali i pored brojnih apela nadležnih prošli sa obraćenicom koja je jedna od najrizičnijih u ovo doba godine, to je prenela Rina. Udarili su u smet svojim putničkim automobilom i ostali zaglavljeni u snegu. Došli su do broja telefona za održavanje puteva u Beogradu koji su nas kontaktirali i gore smo poslali AC Bojevića sa utovarivačem i čitava akcija iz snežnih smetova trajala je preko sat vremena. Bilo je jako teško doći do njih, rekao je Vitomir Arsović iz puteva DOO Ivanjica. Prizori su bili zaista dramatični jer su nameti snega i do nekoliko metara, ali na svu sreću sve se dobro završilo. Pa možda neko da razmisli o apelima ljudi kad ovih što znaju šta se dešava na putevima i kad kažu ne idite, da ljudi lepo ne idu, a ne da se ovakve stvari dešavaju, ugroze svoj život, ali ugroze i život onih koji posle moraju da dolaze da ih spasavaju. Sve u svemu budite oprezni i nemojte da idete tamo gde vas upozoravaju da ne idete, a ajde da vidimo kakve su servisne informacije za Beograd. 44 ekipe zimske službe u drugom stepenu pripravnosti obilazilo je tokom noći gradske i prigradske saobraćajnice. Zbog niske temperature so ne pomaže, tako da je na ulice prvog i drugog prioriteta posipan kalcijum hlorid. Gradske toplane i dalje greju tokom čitave noći. Stvarno je nezgodno, verujte, lepo se pripremiti za izlazak napolje, da stavite neko džakče soli na rame, ne pomaže. Još uvijek je suviše hladno za so, ali ne znam, ili čarape, ili ima onih raznih saveta za hodanje po ovom finom, uglačanom ledu koji se napravio sad po gradu. Startuje linija Eko 2 od Dorćola do Beograda na vodi, uvedena je nova linija gradskog prevoza. Od terminusa Dorćol povezuje Studentski trg i Trg Republike, pa Terazije, Slaviju, Nemanjinu, Savski trg, Zemunski put i bulevar Woodrowa Wilsona. Vozi 8 elektrobuseva sa polascima na 10 minuta. A linija 22A je ukinuta. Dobro, eto, imamo Eko 1 i Eko 2, sad imamo dva električna autobusa u gradskom saobraćaju. E, imamo i ove električne trolejbuse. Završeni su radovi, trolejbusi redovno idu. To je rano jutro završeno na podvožnjaku u Cvićevoj i ulici Dimitrija Tucovića. Na redovne trase vraćene su trolejbuske linije 28 i 40. Završeni su i radovi u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića na liniji 41 ponovo voze trolejbusi, a ako idete obilaznicom oko Beograda na delu od Orlovače do tunela Straževica, od 10 do 16 časova bit će saniran kolovoz u smeru ka Nišu, pa će se vozila kretati na izmeničnim propuštanjem. Pričali smo u našem programu o tome koliko je stala vakcinacija, ili ajde da kažemo da se mnogo usporila vakcinacija, i zbog toga se od danas ukidaju 3 punkta za vakcinaciju u tržnim centrima IKEA, Stadion i Rajićeva. Ako rešite da se vakcinišete, možete to da obavite u tržnom centru Galerija i na sajmu, a naravno i u domovima zdravlja. Eto, toliko od servisnih informacija muzika, pa da vidimo i šta pišu današnje novine. Dobro jutro. 10 do 7 listamo novine i gledamo šta je na naslovnoj stranici našeg sajta. Krenut ćemo prvo od sajta RTS-a. Naslovna strana, samo da se otvori. Evo, otvorilo se. Dobro. Borba protiv omikrona se nastavlja, povratak u škole mogao bi da poveća broj zaražene dece. Ono što gledam, što se dešava u mom okruženju, je ova deca što su bila na skijanjima na Kopaoniku ili bilo gde drugde, vraćaju se sa ozbiljnim prehladama, ali ništa više od toga, iako su pozitivni, uglavnom su to lakši simptomi i prolaze za nekoliko dana, tako da, eto, verovatno to može da se očekuje. Još na naslovnoj stranici RTS-a stigli ledeni dani, spremite se za jak mraz i temperature do minus 15 stepeni, nema šta da se spremimo, temperature jesu do minus 15 stepeni. Jokić igra u životnoj formi, Denver konačno to iskoristio, košarkaši Denvera pobedili su Detroit 117-111. Subvencije za zamenu stolarije nisu bile dostupne svima, da li su opštine spremne za nove konkurse i drugi deo američke vojne pomoći stigao u Ukrajinu. Za one koji imaju životinje, dobar savjet. U stvari dobar članak, 6 savjeta kako da vaš pas lakše prebrodi ledene dane, zatim priča o salati puterici i posljednji čovjek u selu Duhova, nemački poljoprivrednik protiv rudarskog diva. E, dobro, to je to što se naše naslovne stranice tiče, ostalo pogledajte i sami, kažem, uvek vam preporučim zato što stvarno ima mnogo interesantnih članaka. Ja sad prelazim na štampana izdanja, Večernje novosti, naslovna strana, novosti otkrivaju, Vučića su hteli da ubiju i snajpera. Puška trebalo da bude sklopljena u našoj državi, a za prenos opreme i metaka obezbedili i papire. Zvicer organizovao državljanje iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a Vesić kaže sve podsjeća na vreme pre ubistva Đinđića. Intervju Vladimir Joković, lider SNP Crne Gore, prihvatljivo je sve, sem da DPS ponovo bude na vlasti, politička previranja u Crnoj Gori i dalje traju, vidjet ćemo kako će to sve da se završi. I užasan zločin, inicijativa Novog Sada, racija da bude lekcija u udžbenicima. Vučević kaže, školski program treba da uključi ovu temu, a Porfirije, patrijarh negovanje kulture sećanja, je naša obaveza. Ostavka nemačkog komandanta Mornarice, viceadmiral torpedovan zbog Putina, da, još uvijek je priča o tome kakve po izjave dao o predsjedniku Rusije i odmah posle toga je pozitivno se izjasnio, pa je posle toga podnio ostavku. I nesvakidašnja tragedija juče u zoru na putu Prokuplje Niš, sanitet se zapalio, pacijent ubrzo u bolnici preminuo, to je stvarno tragična situacija, jer su čoveka od 35 godina Daniela Mitrovića prevozili, imao je upalu pankreasa i jetre i na tom putu ka Prokuplju je sanitet se zapalio. Nisu stigli da izvuku kiseonik i sve ono što je trebalo da mu bude pomoć dok se ne pronađe novi prevoz. On je bez kiseonika 40 minuta napolju na nekoliko stepeni sa takvom upalom bio i na kraju kad je stigao u bolnicu preminuje. I sad treba istraga da pokaže šta se dogodilo, a sanitet je onako izgoreo, kola su izgorela skroz, znači evo i fotografije u novostima automobila, to jest sanitetskog vozila u požaru, to je stvarno tragedija. Eto, to su novosti, naslovna strana, Blic naslovna strana, najmoćniji Srbi u svetu, tradicionalna lista Blica, Novak Đoković na prvom mestu, Fibi Novaković na drugom, Ljubiša Krstajić na trećem i tako. Nikola Jokić je na petom mestu i koga je Filip Cepter na sedmom. Drugo polugodište danas startuje sa posebnim merama, 8 pravila za đake u školama, maske obavezne od ulaska u dvorište, izolacije i karantin 5 ili 7 dana kada odeljenje prelazi skroz na online, kompletna analiza svega što je bitno da znate pošto vam deca kreću danas u školu, doduše u ovom neizmeničnom sistemu ne idu svi svakog dana. Ajde da se nadamo da će i ovo da prođe brzo pa da se vrate normalno u školu. Trgovine narkoticima preko Telegrama prodaju droge reklamiraju i po autobuskim stajalištima. To je u stvari nova aplikacija koja se pojavila i preko koje može da se kupi droga. Drastično poskupljenje proizvoda s Dalekog istoka, roba iz Kine čak i duplo skuplja. Neverovatan pokušaj prevare u selima kod Prokuplja, zbog koševa seljaci ostaju bez penzija. I pevačice sa gradonačelnikom Tanja i Draško obnovili vezu. Nisam znala da su raskinuli, ali evo čujemo na naslovnoj stranici Blica da su vezu obnovili. Izvinjavam se, ovo su bile novine koje su udarile u mikrofon. U svakom slučaju, vrlo bogat Blic danas sa interesantnim člancima, tako da možete da se informišete iz Blica. I Politika, za kraj ovog pregleda štampe, nova američka strategija na Zapadnom Balkanu, borba protiv korupcije po političkom kriterijumu. Američko ministarstvo finansija će procenjivati ko je i koliko sklon korupciji. To bi imalo smisla da su na meti sve države regiona s konkretnim dokazima o nedozvoljenim transakcijama. Kaže, besmisleno je reći da je samo sever Kosova i Metohije kriminalizovana, da recimo u Prištini i Sarajevu nema korupcije. Intervju David Albahari, pisac, Afrika može da bude uzor istrošenoj Evropi, bojim se da je potpuno oslobađanje od ratova zapravo nemoguće. Put od Beograda do Pekinga u vreme pandemije, dnevnik iz karantina, pune tri nedelje nije bilo izlaska iz sobe hotela koji je predviđen za izolaciju onih koji ulaze u Kinu, na vratima senzori, u hodnicima kamere. Da, to je stvarno, ako želite da putujete u Kinu i eto, isplati vam se da odete i tri nedelje da budete u karantinu, nema veze da li ste vakcinisani, morate da budete vakcinisani, to je kineska vakcina. Ali da, zastave vas u hotel, prevezu vas od aviona u autobusu, potpuno ste izolovan, tri nedelje vam donose hranu i vi ste tu, pa posle opet imate kućnu izolaciju kad izađete iz ove hotelske, tako da jedino vredi onima koji žive tamo da prolaze kroz sve ovo. Obeležena 80. godišnjica Novosadske racije, patrijarh kaže pamtimo, ali praštamo. I ono na što skrećem pažnju, naročito u kontekstu i današnje priče kod nas u programu i sa vama, stižu stroži propisi o digitalnim uslugama. Evropska unija donosi drastične mere za zaštitu kupaca na internetu, jer je sve više nebezbednih proizvoda i oglasa koji dovode do dezinformacije i manipulacije na mreži, a to uključuje i ovu priču o zaštiti ličnih podataka. A internet je postao divlji zapad, tamo svi mogu da se lažno predstavljaju, svako svakoga može da prati, da drugom uzme podatke, prevari ga i finansijski ošteti. Zato je krajnje vreme da se 22 godine star zakon o digitalnim uslugama promeni. Eto, interesantna priča i o tome. Toliko u pregledu štampe, evo malo muzike, pa slušate vesti koje će vam čitati Vladimir Mihajlović. Posle toga nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
A gledala sam kako posle mene ljubiš druge. I ti si upoznao njega i neke kojima sam bivša. Pa smo prošli sve te sreće, sve te tuge. Ti znaš da bit ću tu kad treba da se bude tu. Ti znaš da bit ću tu ako stvarno krene po zlu. Ti znaš da bit ću ti poslednja ako padneš na dno. Ali ne govori to, ne navodi me na zlo.
7 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Drugo polugodište za đake u centralnoj Srbiji počinje danas. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu će pohađati u učionicama. Stariji osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu podeljeni u dve grupe. Za vreme i tokom boravka u školi, od ulaska u školsko dvorište do njegovog napuštanja, obavezna je upotreba zaštitnih maski za sve zaposlene i učenike. Iako je u padu broj zaraženih, zabrinjava to što je skoro svaka druga testirana osoba pozitivna na virus korona. I dalje su u Srbiji redovi ispred COVID ambulanti, a povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara, kažu lekari. Situacija u vezi sa Ukrajinom se ne smiruje. U tu zemlju je stigao i drugi kontingent oružja iz Sjedinjenih Američkih Država, u okviru odbrambene pomoći, čija ukupna vrednost iznosi 200 miliona dolara. Rusija čeka pisani odgovor i pravno obavezujuće garancije Zapada da se neće dalje širiti prema ruskim granicama i da u tom delu Evrope neće raspoređivati naoružanje. Sjedinjene Američke Države su naložile članovima porodica zaposlenih u američkoj ambasadi u Ukrajini da napuste tu zemlju, navodeći kao razlog kontinuiranu pretnju Rusije vojnom akcijom. Američki State Department je također odobrio dobrovoljni odlazak službenika američke vlade, poručujući da bi Amerikanci trebalo da razmotre hitan odlazak iz te zemlje. Zvaničnici State Departmenta odbili su da kažu koliko se Amerikanaca trenutno nalazi u Ukrajini. Jermenski predsjednik Armen Sarkisijan podneo je ostavku, a svoju odluku je obrazložio nedostatkom instrumenata kojima bi mogao da utiče na unutrašnju i spoljnu politiku i smanjena ovlašćenja. Sarkasan je naveo da predsjednik danas u Jermeniji ne može da utiče na pitanja rata ili mira, ne može da stavi veto na zakone koje smatra neprikladnim za državu i narod. U Italiji će parlament danas početi glasanje za novog šefa države, pošto aktuelnom predsjedniku Sergiu Mattarelli ističe mandat. Mattarella je odbio još jedan mandat, izbori će trajati više dana. Pobedniku je potrebna dvotrećinska većina, a bit će tri kruga glasanja. Mandat predsjedniku Italije traje 7 godina. Najpoznatije ime među kandidatima za novog predsjednika je sadašnji premijer Mario Draghi. Građani Crne Gore, nezadovoljni zbog najavljenog formiranja manjinske vlade, protestovali su i sinoć u više gradova. U Podgorici, ispred sedišta vlade i skupštine, pročitan je proglas u kojem se podržava vlada formirana posle prošlogodišnjih izbora. Okupljenima se pridružilo više ministara aktualne vlade. Povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, više udruženja organizuje nedelju privatnosti koja počinje danas i trajaće do 27. januara. U 10 časova biće održan panel pod nazivom Budućnost treba shvatiti lično, kojem će prisustvovati premijerka Ana Brnabić, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre, i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. U 87. godini preminuo je episkop šabački Lavrentije. U Šapcu je proglašena trodnevna žalost. Patrijarh srpski Porfirije oprostio se od episkopa šabačkog Lavrentija, navodeći da je vladika poštovao svaku ličnost, da je gajio nežnu ljubav prema svom narodu i spremnost na pomoć svakome, kao i da ga je krasila potpuna i bezuslovna odanost crkvi, njenom ustrojstvu, poretku i njenom jedinstvu. U podne će biti proglašen dobitnik Ninove nagrade Roman godine za 2021. U užem izboru je 17 dela. Ninova nagrada se dodeljuje 68. put. Nikola Jokić bio je najbolji pojedinac na meču Denvera i Detroita, koji je pripao Nagecima rezultatom 117-111. On je meč završio sa 34 poena, 9 skokova, 8 asistencija, 2 ukradene lopte i 1 blokadom. U utakmici 17. kola regionalne ABA lige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Ljubljani protiv CDVita Olimpije. Taj meč počinje u 18 časova. Danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali dalje hladno, najviša temperatura od -4 do -1, u Negutinskoj krajini do +1 stepen. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8, u nastavku vas očekuje drugi sat današnjeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan, sa vama do 10, Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo u jutarnjem programu ovog 24. januara, hladnog januarskog dana. Spremite se za poledicu, spremite se za zimu. Dobro se i slojevito se obucite ako izlazite i samo strpljenje i... Mislim da bi u stvari najviše pomogle one, kako se zovu one reketi na kojima se hoda, kako se to zove? Kako se zove ono što izgleda ko reketi kad se hoda po ledu? Nisu rake, kako se zove? Evo, Đorđe sad pokušava da se seti, ali evo, domaći zadatak, ako neko slušalaca zna, javite se, molim vas, pa nam recite kako se zove. Ali ja mislim da je to jedino s čim ćete moći da hodate, a da, ne sa čim, nego da obujete to i da hodate, a da ne proklizate, jer u cijeloj zemlji je apsolutni minus i svuda se ono što je juče sunce malo otopilo i fino onako raskvasilo tokom noći zamrzlo. Ali dobro, ima i to svojih čari, jel tako? Ipak je zima i januar je i vreme je da nam bude ovako, naročito kad se setimo Beograda i većih mesta prošle godine u ovo vreme. Mislim da smo brali ljubičice, da minusa vidli nismo cele zime. Dobro, ajde mi prvo da kažemo ko smo. Aleksandar Kostić je za mikspultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović u Krplje. Evo ga, setio se Đole, Krplje. Znači, ako imate Krplje, navucite i baš vas briga što će neko po centru Beograda da vas gleda kao da niste normalni, vas će to držati u apsolutnoj ravnoteži. Sa vama u ovom satu pričamo o privatnosti. Počinje nedelja privatnosti, dan zaštite podataka od ličnosti je 28. januar. I evo, iz godine u godinu nekako mi se namešta da ja često radim ovaj dan i uopšte ovu temu. Nisam sigurna koliko smo svesni da u vreme digitalizacije interneta treba da čuvamo svoje podatke i šta nam se u stvari dešava ako ne čuvamo te podatke, šta može da nam se dogodi. O tome ćemo u sledećem satu pričati sa Urošem Mišljenovićem iz organizacije Partner, koja je jedna od organizatora nedelje privatnosti, ali sa vama u pitanju jutra pričamo o tome da li svoje podatke ostavljate kada vam traže i koliko vodite računa, da li ćete svoj matični broj negde ostaviti. Ima tu još pitanja o kojima ćemo moći da razgovaramo. Naravno, tu je sport kao tema, a ono što će biti prvo za desetak minuta je priča naravno o koronavirusu i o pandemiji koja nas ne napušta nikako. Pre svega ovoga, uvek u ovo vreme najmlađi imaju prednost.
Dobro jutro, deco.
Spava vam se, jel? Možda niste spavali. Možda ste...
Ne sanjali. Desanci imaju zajedničke pretke sa lovcima na leptire. Ne zna se tačno kada su se i kako razdvojili, ali rekviziti su im ostali isti. Dok lovci na leptire trče, sa mrežom u ruci, po poljima i cvetnim livadama, probirljivi, istrčanog ukusa za boje i retke primerke, lovci na snove često ne biraju. Oni jure po ulicama, prelaze mostove, plove rekama, morima i dugim noćima, pokušavajući da u svoju mrežu ulove po neko parče sna. Kad stignu svojim kućama, nesanci te parčiće slažu u jedan veliki san kojim se pokrivaju. Pošto ti parčići nisu uvek skrojeni tako da baš ulegnu jedan u drugi, na njihovim pokrivačima ponekad ostane i pokoja rupica, kroz koju na nesance duva noć. I makoliko pokušavali da je privole, da ih ostavi na miru, ipak ostaju budni i u toj mešavini tuđih i svojih komedića sna, oni smišljaju najlepše priče. Nesanci u stvari znaju o svima nama pomalo, jer od svakog od nas su ponešto strpnuli. Truckaju se oni tako, pokao drmi noći, na svojim krevetima sa velikim točkovima, kako bi što lakše vozili. Jastuke su obesili po zidovima i na svakome su izvezdene zvezde i po neki mesec, za slučaj da je nebo oblačno. Pobrinuli su se da poprave sve česme po stanu. Ni jedna ne sme da kaplje, ni jedan pod ne sme da škripi. Nesanci su poznati kao izuzetno uredni i čisti. Prije odlaska u grevet, dugo se spremaju, olepšavaju, lickaju i onda tako doterani legnu. Oni su čekalice na duge staze. Pravi maratonci! Ali nesanci su i pravi umetnici. Oni su ti koji su nekada davno pronašli u spavanki. Sve one nežne reči sami su izmislili. Te tajanstvenosti prenose se sa kolena na koleno, ljubomorno čuvajući čarobnu formulu i recept za dobar san. Nesanci snove čekaju kao najdraže prijatelje, najugladnije goste. Za njih se pripremaju dugo, a snovi, kao i svi gosti, ponekad mogu da prevare. Ne dođu kad ih najviše želimo i kad su nam najpotrebniji, ili se iznadno da pojave kad im se najmanje nadamo. I tada su nesanci ljuti. Pa nisu se dovoljno doterali i ulepšali. Nisu ni jednu spavanku izgovorili. Nisu. Ali, da li to nesanci već govore u snu?
Thank you.
7 je časova i 18 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u našoj zemlji. Evo, stigla su merenja za 7. U Novom Sadu je minus 11 stepeni. U Beogradu minus 7, u Kragujevcu minus 6 i u Nišu minus 4 stepena. Nisu se temperature, čini mi se, promenile u odnosu na prethodni sat. Najhladniji je i dalje Kopaonik sa minus 15 i tamo pada slab sneg. Minus 11 je u Sjenici, na Zlatiboru i na Crnom vrhu u Smederevskoj Palanci, Banatskom Karlovcu i, već sam spomenula, Novi Sad. Zrenjanin minus 13. Evo, Zrenjanin je tu negde, odmah posle Kopaonika, najhladniji. Požega minus 10 i to je to što se dvocifrenih minusa tiče, ostatak zemlje u jednocifrenom minusu i tu su temperature između minus 4 i minus 7 stepeni. Slabog snega ima na Crnom vrhu, pored Kopaonika i u Negotinu, a Negotin je inače trenutno i najtopliji u našoj zemlji, u Negotinu je minus 3 stepena. U većem delu zemlje danas i sutra očekuje se ledeni dani sa jutarnjom temperaturom i do minus 15 stepeni u pojedinim krajevima. Ujutru umeren jak mraz od minus 12 do minus 7, ponegdje oko minus 15, dok će dnevna temperatura u većini mesta biti od minus 4 do minus 1. E, u Timočkoj krajini će temperatura otići malo i u plus, oko 1 stepen iznad nule. Taman da dodatno otopi, pa onda tokom noći da se stisne u led i da bude klizavo. U Beogradu danas vedro i hladno sa umerenim mestimično jakim mrazem, a temperatura danas u Beogradu oko minus 2 stepena. Sutra lokalno jak sutra ujutru umeren, lokalno jak mraz, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i hladno. U većini mesta sutra od minus 3 do 0, samo u Timočkoj krajini oko 2 stepena iznad nule. E, onda nam u sredu stiže na oblačenje u celoj zemlji i bit će ponegde slabog snega, a onda od četvrtka nam stiže porast i jutarnjih i dnevnih temperatura, pa će temperature biti u granicama proseka za kraj januara, što je i dalje hladno vreme, ali ipak će nam biti malo manji minus nego što je sada. Počela je danas i počelo je i drugo polugođe, tako da svakako budite oprezni i stavite maske u autobusima. Idu deca u onom neizmeničnom modelu nastave, ali svakako će se osetiti u gradu i uopšte u svim gradovima i mestima veća gužva i u saobraćaju i na ulicama. Ono na što treba svakako da obratite pažnju je da je jako klizavo gde god da ste, pa bilo kolima, bilo peške, kako god da idete, i te kako povedite računa o tome kako ćete održati stabilnost i ravnotežu. Dobro jutro. 7 je časova i 25 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Vreme je da popričamo malo o epidemiji, o pandemiji, o koronavirusu. Prema preseku od juče, u Srbiji je registrovano još 12.159 slučajeva zaraze koronavirusom, od 24.192 testirana uzorka, znači pola. Od posljedica zaraze preminulo se još 32 osobe, na bolničkom lečenju nalazi se 2841 pacijent, 115 njih je na respiratoru. Epidemijska situacija u našoj zemlji vanredna je, pošto se danima, evo, kao što vidimo, beleži rekordan broj novozaraženih, to kaže epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović, navodi da je to bio razlog zašto se zalagao za odlaganje polaska đaka u škole.
Ako ste imali, na primjer, u jednoj COVID ambulanti za decu na dnevnom nivou 12, 15, 20 dece, a sad imate u većim gradovima pogotovo 130, 150 dece. To ipak govori da se situacija bitno promenila. Deca su osnovni motor za širenje gripa pre svega. Dakle, mi sad imamo pozitivnih od omikrona, ali grip tek nastupa, tek kreće i, da kažem, na našem području, u ovom regionu, on je obično februar najaktivniji. Prošle godine smo imali srećnu okolnost da ga nije bilo. Međutim, ovoga puta već imamo grip, imamo potvrđeni AH3N2, imamo AH1N1, prema tome, to se ipak može reći da je on u nekom usponu i on će verovatno tek da nastupi.
Doktor Tiodorović istakao da to što neki građani misle da je epidemija završena dovodi do tragičnih i fatalnih ishoda. Ponovio je da se omikron vrstom uglavnom zaražavaju mlađi i imaju lakšu kliničku sliku. Naveo je i da veliki broj ljudi prođe bez simptoma, ali da stariji i nevakcinisani hronični bolesnici imaju tešku kliničku sliku. Imunolog Borislav Kamenov smatra da je za zdravlje najvažniji prirodni imunitet.
Da bi se stvorio dobar imunitet i sa vakcinom, vi morate imati dobar prirodni imunitet. Prema tome, ljudi koji imaju neadekvatan odgovor prirodnog tog bazičnog imuniteta, oni su skloni da oboljevaju od gripa i od COVID-a i od svih ostalih bolesti. Pa mi to znamo i ranije, dečica koja su slabašna, koja ima greške u imunitetu, čim pođu u dečji kolektiv, odmah se razboljavaju. I odmah mi primenjamo svetske protokole, uzimamo briseve, lečimo antibioticima, ali to nikako ne biva bolje. Sve što ga više lečimo, sve biva gore. Zašto? Zato što nismo uhvatili ono što je osnova, a to je da popravimo taj bazični imunitet. Znači da popravimo tu taj način ishrane, da vidimo da li dete jede voće, povrće, da se potrudimo da izvršimo odgovarajuću suplementaciju vitamina D, C, cinka i tako dalje.
Tako je, tako da roditelji, eto, poslušajte lekare iskusne, malo bolja ishrana, malo više vitamina, dok ovo ne prođe, a mi stariji, šta nam je tu, nam je, ima nas koji, kako koji virus dođe, mi smo tu, ne izvolite, ima onih koji svaka im čast, ništa ih ne potkači. Ovo što je činjenica je da evo sad ja u svom okruženju imam bar sedmor, osmoro koji imaju koronu i za sada samo jedna osoba je u bolnici, ostali su uglavnom, a svi su vakcinisani i nekako dobro prolaze kroz to sa lakšim simptomima, naravno uz izolaciju, tako da ta vakcina posao radi, ali da, znamo da nam je vakcinacija skoro pa stala, ukinuti su vakcinalni punktovi i u Ikeji, ostao je vakcinalni punkt na sajmu i u tržnom centru galerija, a kažu da će, ako se situacija iskomplikuje na sajmu, se organizovati i COVID ambulante da bi ljudima bilo lakše da dođu na red. Ovo što se dešava ispred COVID ambulanti uopšte nije humano kad ljudi stoje satima, naročito na ovako hladnom vremenu i čekaju da dođu na red. Ono što je dobro, što ja vidim ispred svoje COVID ambulante, je da je mnogo manje ljudi. Nadamo se da će to pokazati i brojevi, ali moguće je da ljudi prosto izbjegavaju da idu, da ne bi čekali dugo. U Austriji je od ponoći stupio na snagu novi režim ulaska u zemlju, koji dozvoljava putnicima i svih zemalja koji su primili 3 doze vakcine protiv koronavirusa ulazak bez dodatnih dokumenata i više se ne primenjuje lista zemalja visokog rizika. To time građani celog sveta koji su dobili booster dozu mogu bez dodatnih uslova da uđu u Austriju. Razlog za popuštanje režima za ulazak u zemlju je činjenica da je omikron soj postao dominantan i u ovoj zemlji, a oni koji nisu primili treću dozu vakcine moraju da urade PCR test i moraju, oni koji se nisu vakcinisali moraju i u izolaciju. Na Novom Zelandu su od ponoći po lokalnom vremenu uvedena nova pravilo o nošenju maski i ograničenju okupljanja, jer se pojavila grupa slučajeva zaraženih varijantom Omikron. Zaraza se proširila sa severnih na južna ostrva. Moraju da se nose maske najviše 100 ljudi u zatvorenom prostoru, a premijerka Arden je trebalo da bude, da ima svadbu, ali je otkazala svoje venčanje nakon što je uvela nove anti-covid mere zbog širenja Omikron soja koronavirusa u toj zemlji, tako da ništa od svadbe za premijerku, ali dobro, proći će i ovo, njima je tamo sada letnji raspust, pa im je malo lakše da drže stvari pod kontrolom. Naša deca su danas pošla u školu, pa ćemo vidjeti kakve će to efekte imati kada je širenje koronavirusa u pitanju, ali eto, vodite računa. Dobro jutro.
We gotta move tonight. Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina: Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni Marlenijanum, večito mlad.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 449,99. Sunce ulje 1 litar 184,99. Domaće počinje na D. Dis.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program: treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti: Višnja Radosav, mezzosopran, i Ljubomir Popović, tenor. Dirigent: Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Ove nedelje u Disu: Dobro čips 29,99, Merix deterđent za pranje rublja 12 kg 1199,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Pitanje jutra.
Sedam je časova i 37 minuta. Šta su podaci o ličnosti? Svaka informacija o nama koja nas bliže određuje. To mogu biti ime i prezime, adresa, bankovni račun, otisak prsta, zdravstveni karton, opis naših fizičkih ili psiholoških karakteristika, podaci o našem ponašanju na internetu. Praktično svaka informacija koja se može dovesti u vezu sa konkretnom osobom. A koji su podaci o ličnosti na internetu? Lozinke i naši nalozi za poruke, mail ili društvene mreže, istorije aktivnosti, zatim to su šerovi, lajkovi, klikovi, istorija pretragi interneta u aplikacijama koje koristimo, pa IP adresa našeg kompjutera, ime i broj uređaja kojim pristupamo mreži i slično, i svi podaci iz fizičkog sveta koje unosimo pri korišćenju usluga, kao što su adresa, broj telefona, broj računa i jedinstvene numeričke vrednosti kojima su takvi podaci i izraženi. Čak su slike i tekstovi objavljeni na Facebook profilu Podaci o ličnosti, ne možda slika pande koju volimo, ali to odakle smo postavili, to sa kog računara smo se ulogovali, to jeste podatak o našoj ličnosti. Sada kada sve ovo pročitamo i kada shvatimo šta su sve podaci o našoj ličnosti, koliko smo oprezni i koliko možemo da budemo oprezni, koliko imamo prostora, koliko nam je uopšte ostavljeno prostora da bude oprezan. 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sad ja ne znam na koju privatnost lično mislite.
Pa s čim se vi suočavate? Eto, to je ovako možda bolje pitanje.
Znate šta? Recimo, ja kad odem na pasion u hotel, moja lična karta ostaje kod službenika na onoj recepciji. I kako ja mogu da znam da on to neće da zloupotrebi jednog dana ovaj moj matični broj?
Da, da.
Znači, u hotelu vi mora da ostavite vašu ličnu kartu i kad izađete iz hotela, on vraća nazad.
Tako je, da, ne znamo, ti ide na poverenje i na to, ne na poverenje, nego svi oni koji uzimaju naše podatke podležu zakonu o zaštiti podataka ličnosti, ali koliko mi možemo da znamo.
U današnjoj situaciji teško možete vi vašu privatnost da sakrijete, jer postoje, što kaže, kompjuter i sve to, znači za jednu sekundu, samo za jednu sekundu može da nađe vaše podatke.
Da, da.
Meni se desilo jednom, nisam znao na pamet ličnu kartu. I pitao me gdje službeni, pa gdje si rođen, kada si rođen, ime, prezime, ja, i kad sam to kazao, odmah me našao podatke u kompjuteru.
Ime i prezime, i
pa,
dovoljno.
Sve mi našao, i kada sam rođen, i gdje, i tako da teško možete vi da zaštitite matičan broj.
Da.
Ako ste ga dobili u policiji, pa to nije tajna. Znači svako može da nađe matičan broj. Mogu i Amerikanci, Izraelci, Rusi, ceo svet.
Svi redu. Hvala vam što ste se javili skoro pa zastrašujući. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Moje veliko poštovanje vama i vašim slušalcima, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Ja mislim da je lakše zaštititi se od korone nego zaštititi sve lične podatke.
Ja isto stičem utisak da je tako, da.
Ja
da.
Tako mislim.
Da. Za koronu maska i čuvamo se, držimo distancu, a ovo nema distanca, jel da?
Ja sam jednom kod vas izjavio pre možda dve godine, godinu dana, da sam ja pronašao patent zaštite protiv korone, ali nisam ga patentirao, a to je ne izlaziti, ne družiti se, voditi računa, primiti vakcinu, zaštititi se maksimalno i to bi bilo to. A sada još nešto da kažem. Ja sam skoro aplicirao za jedan frižider negdje u jednoj firmi. Kažem, nemamo ga, recite vaše podatke da vam ga naručimo. Ja sam kazao kako se zovem, ajde broj lične karte, recite mi vaš matični broj. Ja se iznerviram i kažem svoj matični broj i kažem ovako: rođen sam u velikoj sobi u 23 sata na večer. Pored svega. Znači, ne postoji mogućnost da se, apsolutna zaštita ne postoji. U to sam 100% siguran. Naravno, i kao slepo lice, o tome da ne govorimo.
Dobro, ali možemo tako. Možemo da se zaštitimo tako što ćemo voditi računa gde šta ostavljamo. Pa sad sve to zajedno treba da bude. Hvala vam, Rade, što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro. Dobro jutro. Halo. Evo, izvolite.
Da vas pitam, da li vi znate odgovor, da li su COVID propusnice za zaštitu podataka ili se svodi na to da se sve zna? Jel imate odgovor vi?
Ja nemam, ali imamo mi gosta koji će doći posle 8, pa će da vam odgovori na ovo pitanje. Brojevi telefona su 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Pričamo o zaštiti podataka o ličnosti, kako fizički, kada ostavljate nekome podatke, kada vas pitaju za podatke, kada ih izgovarate, tako i na internetu. Možemo li da se zaštitimo i možemo li da sačuvamo makar malo privatnosti, sve ovo naravno u oči dana zaštite podataka o ličnosti, koji je 28. Danas počinju dani privatnosti. Eto, ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milan iz Valjeva.
Recite.
Pa ja koliko znam, formiran je centralni registar svih građana, tako da svi podaci svih građana su u digitalnoj formi.
Uh-huh.
Tako da to je opšte poznato, koliko ja znam, a treba da znaju svi građani. Što znači da su svi podaci u sistemu. Sad pitanje je samo ko kontroliše taj sistem i da li ga zloupotrebljava.
Pa u stvari se sve svodi na to, jel da? Da li će to biti pod kontrolom i da ne bude zloupotrebljeno, jel da?
Tako je, pa pogledajte, svaki dan neko maše nekim titovima, ko je bio, gde je, šta je radio. To su sve privatni podaci. Kao što recimo Batut pošalje podatke svim građanima Srbije na privatne mobilne brojeve, informacije o tome i tome.
Da.
Zloupotrebe podataka, znači vi ne smete da zloupotrebljavate sistem.
Da, da. A znači ja sutra krenem da se bavim politikom i nekom se ne sviđam i on samo izvuče te podatke i kaže:
znam, ali to je zloupotreba,
da,
razumete?
Da, da.
Zloupotreba. Vi izađete šta je neko citao pre 10 godina. Mm. Dakle, vama taj podatak. Šta vi radite na mom profilu? Da vam je jasno. Znači, ogromne su zloupotrebe. Ali od sistema, ne od pojedinaca.
Pa šta ćemo da radimo?
Pa ništa, voditi računa o svojim podacima, ali kažem, koliko god vi da vodite računa, ti podaci se nalaze na internetu.
Da, da, jednom ostavljeno na internetu, tu je.
Tako je.
Da.
Tako.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro, Đorđe, iz Moha Golika i telefona.
Dobro jutro, Đorđe, izvolite.
Pa mislim da je potpuno danas nezamislivo da zaštitimo svoje podatke. Ovaj gospodin pre mene je baš onako temeljno to objasnio. I on danas, čak i kad skije i najavljujete, ili kad za decu ili šta već traže broj lične karte i matični broj, mislim. Pa ćemo da skijamo sa matičnim brojem, da, smo već u problemu.
Pa je, ne mogu se iznemi sličug, evo u Beogradu ovde u centru ima klizalište, mora se ostavi lični dokument.
Pa ne, samo to, nego mi danas dolazimo u situaciju da i kola kad poručujete, kad i televizor, što kaže gospodin, i ovo frižide, da se im treba matični broj, kao da po našem matičnom broju tamo štampaju za nas te tehničke uređaje i onda na osnovu matičnog broja projektuju koliko će to da radi. Mislim, potpuno je besmisleno, ali i pored toga i stalno nam traže i te brojeve telefona i onda dolazimo u situaciju da nas zovu razni korisnički servisi, razni centri usluge, razne stranke i onda zaista mislim da je u današnje vreme to sve teže i teže i da će nas upropastiti zapravo društvene mreže
i da ćemo se na kraju vratiti jedno 100 godina unazad i odustati od interneta i biti kao nekad, jel da?
Pa daj Bože da
dosta više, ne možemo
daj
više,
jel da? Daj Bože da se to desi, da nekako taj sistem električni zakaže, da tako kažem, i da popucaju svi ti uređaji, da se tako izrazim i onda da prosto nemamo internet, da prosto nemamo, da možemo se čuti ovako preko telefona i
fiksno,
da razgovaramo.
Fiksno.
Da.
Se vratimo na fiksni, da.
Da.
Sa pozivnim brojevima. Pa ne znam, možda svima da zlogradi pa kažu nema više. Hvala vam puno što ste se javili. Pozdrav, Mokre Gori. Imamo još nekog na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dakle, iz Kruševca, veliki pozdrav Bog najdraže radiju kojega slušam 50 godina.
Ja moram pozdravim Kruševac kao moj najdraži grad u Srbiji.
Dobro, hvala. Ovako, ja u ovoj eri kompjutera i nauke i tehnike nemoguće da se čovjek zaštiti. Ali šta imamo mi sitni što se kaže, to neka se plaše oni koji imaju milijarde, milione.
Uh-huh.
Ko će nas zadira?
Pa nas neće niko, u stvari mi smo tako nevažni, ali zamisli sad nekog mladog čoveka koji će za 10-15 godina da postane nešto i onda krenu da mu kopaju po internetu. A on bio mladi lud. Znate kako sad izvlače ovim političarima da su tamo svašta na žurkama radili?
A nije još sve dobro, a šta da radimo? Biće nam još gore, još nauka i tehnika idu napred.
Stvarno je zastrašujuće. Vi ste u stvari divno odrastali, vi ste onako imali potpuno drugačije sve to.
Da.
Šta se desi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Hvala.
Bili smo mirni što se toga tiče. Igrali smo se i bez igračaka i bili smo i bez telefona i televizora.
Da.
Ali šta da radimo? Nauka i tehnika napreduju, idemo dalje.
Moramo uz to
nekako.
Tako je, hvala vam puno.
Biće vam dobro.
Hvala i vama,
pozdrav,
hvala, prijetno. To bi bilo to za ovo pitanje jutra, 11 minuta je do 8. Hvala svima koji ste se javili i stičem utisak da u ranijih godina smo pričali o tome, ma nema veze, pa sad jave se slušalci, ne može tu ništa ili desit će se ali nekom drugom. Ono što je sad velika razlika je da polako svi postajemo svesni toga da nam je život na tacni. Kome treba da bude, kome treba ste tacne onako da uzme i da pogleda, pa zato ćemo u sledećem satu popričati o tome kako da naši životi ne budu nikome na tacni, nego da svako živi svoj život, pa sad jeste elektronika uznapredovala i nauka i kompjuteri, ali mi negde ipak imamo potrebu da živimo svoj život. Dolazi nam Uroš Mišljenović iz organizacije Partner, pa ćemo sa njim porazgovarati o svemu ovome. Hvala još jednom svima koji su zvali, malo muzike, pa pričamo o sportu.
to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Minuta je do 8. Doktorka iz hitne pomoći Danijela Jeftić za našu kuću izjavila je da se ovih dana beleži ogroman broj povreda na javnim mestima, a da je tokom noći bilo dosta i povreda u kući. Imali smo toliko preloma da su bolnice bile zakrčene, rekla Jeftićeva. Navela da je reč uglavnom o starim ljudima, ali da je bilo dosta povreda i kod mlađih. Apelovala je na starije sugrađane da ne izlaze bez preke potrebe, da im mlađi pomognu u nabavci. I Danijela, doktorka Jeftić, Danijela Jeftić je rekla da treba vitamin D stalno unositi jer on ojačava kosti i važan je za sve starosne kategorije, posebno decu, trudnice i starije. Eto tako, pojačite unos vitamina D i ne izlazite napolje dok se ovo ne otopi, ako ne morate, a ako morate, ozbiljen oprez. E sad prelazimo na vesti sporta. Košarkaši Denvera pobedili su Detroit 117-111 uz dominantnu partiju Nikole Jokića. Više o ovoj vesti u vestima u 8, a mi prelazimo na ostale informacije iz sporta. Dejan Nikolić je pripremio rubriku.
Fucaleri Ukrajine savladali su Srbiju sa čak 6-1 u meču drugog kola grupe A na evropskom prvenstvu u Amsterdamu. U drugom susretu naše grupe Portugalci su pobedili Holandiju sa 4-1. Srbija sada sa dva poraza u grupi ima male šanse da se domogne četvrtfinala. Za tako nešto potrebno je da naša reprezentacija ubedljivo u posljednjem kolu u sredu savlada Holandiju, a da Portugalci budu bolji od Ukrajinaca. Realno, Srbija je praktično već eliminisana. Miomir Kecmanović, poraženje od Francuza Gaela Monfisa sa 3-0 u osmini finala Grand Slam turnira u Melbourneu. Kecmanović je bio naš preostali i poslednji predstavnik u singlu, a iako je poražen, pružio jednu od najboljih svojih partija u duelu sa izuzetno raspoloženim protivnikom. U borbi za polufinale Monfis će se sastati sa Italijanom Berrettinijem. Vaterpolisti Crvene zvezde poraženi su od Dubrovačkog Juga sa 17-12 u posljednjem meču drugog turnira regionalne lige koji je održan u Beogradu. Novi Beograd pobedio je Solaris iz Šibenika sa 14-8, Radnički iz Kragujevca savladao je Zagrebačku Mladost sa 15-13, Šabac je slavio protiv Splitskog Mornara sa 16-10, dok je Partizan izgubio od Jadrana i Splita sa 16-9. Na tabeli vodi Jug sa 24 poena, Novi Beograd ima 22, a Kragujevački i Radnički 21 bod. Turniri treće faze regionalne lige igraće se od 18. do 20. februara u Kragujevcu i Zagrebu. Košarkaši Borca pobedili su u Beogradu Megu sa 91-85 u meču 17. kola ABA lige. Borac ima sada skor od 5 pobjeda i 10 poraza, a sa druge strane Mega je upisala 8. poraz u regionalnom takmičenju. Budućnost je u Laktašima savladala Igokeu sa 82-79.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Vesti prvog programa Radio Beograda. Počinje drugo polugodište. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno, a đaci od petog do osmog razreda ići će u školu po kombinovanom modelu podeljeni u dve grupe. Polugodište počinje i pored upozorenja epidemiologa i pedijatara da je situacija u našoj zemlji vanredna, jer se beleže rekordni brojevi novozaraženih. Skoro svaka druga testirana osoba pozitivna je na virus korona. I dalje su redovi ispred COVID ambulanti, a povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Istovremeno, vakcinacija u Srbiji gotovo je stala. Zbog toga će danas biti zatvoreni punktovi za imunizaciju u tržnim centrima Stadion, Rajićeva i Ikea, a ostaje otvoren samo punkt u tržnom centru Galerija. U Austriji od ponoći mogu ući putnici iz bilo koje zemlje sveta ukoliko su primili 3 doze vakcine. Sa 2 doze ili izlečeni mogu samo uz negativan PCR test, a ukoliko nemaju negativan test moraju u karantin. U Briselu su održani protesti zbog ograničenja u vreme pandemije, učestvovalo je oko 50.000 ljudi, ne samo Belgijanaca, već i demonstranata iz drugih zemalja članica Evropske unije. Policija je upotrebila vodene topove i suzavac. Ispred sedišta Evropske komisije i Evropske spoljnopolitičke službe razbijena su stakla, zbog čega je šef evropske diplomatije Josep Borrell osudio nasilje. Uništeno je i više lokala. Situacija u vezi sa Ukrajinom se ne smiruje. U tu zemlju je stigao i drugi kontingent oružja iz Sjedinjenih Američkih Država. Rusija istovremeno čeka pisani odgovor i pravno obavezujuće garancije Zapada da se neće dalje širiti prema ruskim granicama i da u tom delu Evrope neće raspoređivati naoružanje. Vašington je naložio članovima porodica zaposlenih u američkoj ambasadi u Ukrajini da napuste tu zemlju, navodeći kao razlog kontinuiranu pretnju Rusije vojnom akcijom. U Italiji će parlament danas početi glasanje za novog šefa države, pošto aktuelnom predsjedniku Sergio Mattarelli ističe mandat. Izbor će trajati više dana. Pobedniku je potrebna 2/3 većina, a bit će organizovana 3 kruga glasanja. Mandat predsjedniku Italije traje 7 godina. Najpoznatije ime među kandidatima za novog predsjednika je sadašnji premijer Mario Draghi. Povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, više udruženja organizuje nedelju privatnosti, koja počinje danas i trajeće do 27. januara. U 10 časova biće održan panel pod nazivom Budućnost treba shvatiti lično, kojem će prisustvovati i premijerka Ana Brnabić. Opširnije o Međunarodnom danu zaštite podataka o ličnosti i nedelji privatnosti čućete u našem jutarnjem programu oko 8.20. U 87. godini preminuo je episkop šabački Lavrentije. U Šapcu je proglašena trodnevna žalost. Patrijarh srpski Porfirije oprostio se od episkopa šabačkog Lavrentija navodeći da je vladika poštovao svaku ličnost, da je gajio nežnu ljubav prema svom narodu i spremnost na pomoć svakome, kao i da ga je krasila potpuna i bezuslovna odanost crkvi, njenom ustrojstvu, poretku i njenom jedinstvu. U podne će biti proglašen dobitnik Ninove nagrade Roman godine za 2021. U užem izboru je 17 dela. Ninova nagrada se dodeljuje 68. put. Nikola Jokić je bio najbolji pojedinac na meču Denvera i Detroita, koji je pripao Nagecima rezultatom 117-111. On je meč završio sa 34 poena, 9 skokova, 8 asistencija, 2 ukradene lopte i 1 blokadom. Danas će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali hladno, najviša temperatura od -4 do -1 stepen, u Negutinskoj krajini oko +1. Bilo bi to sve za ovo izdanje Vesti javnog radio servisa. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9. Preporučujemo vam da ostanete uz naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama još 2 sata, Aleksandra Mladenović.
Dobro jutro, dobar dan, već u zavisnosti od toga kada ste ustali i slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo, čuli ste i od Vlade, još dva sata smo sa vama u jutarnjem programu. U ovom satu našeg programa razrađujemo temu koju smo započeli sa vama, zaštita podataka o ličnosti. Danas počinje nedelja privatnosti, bit će tu od organizovanih raznih panela upravo o tome kako da se podaci zaštite, ko kako raspolaže našim podacima, kako se mi ponašamo kada je to u pitanju i koliko smo se u stvari navikli na činjenicu da su svi podaci tu negde u nekoj mreži, na nekom internetu, na nekim serverima. I svi slušalci koji su se javljali u pitanju jutra su se praktično sa tim i složili. Uroš Mišljenović iz organizacije Partner nam dolazi u goste, pa ćemo sa njim pričati upravo o ovome. U program ćemo u ovom satu uključiti Anu Jovanović iz Skijališta Srbije. Zašto? Da proverimo da li je proradila žičara na Kopaoniku. Žičara Pančiće Vrh nije radila od 20. januara. Na Kopaoniku bi minus 15 u prethodnom satu, možda je sad i hladnije, pada sneg, znači uslovi za skijanje. Pa ja sad ne znam, ja ne skijam, pa ne znam da se skija na minus 15, da valjda kad se čovjek mnogo dobro obuče, onda može skija kad hoće, značilo bi da ta žičara radi, ali eto, čućemo od nje kakva je situacija, da li sve funkcioniše s obzirom na ove niske temperature, ali one su za tamo i uobičajene. Naravno, sve vesti i informacije koje stižu delimo odmah sa vama, a najviše volimo s vama da delimo znanje, pa ćemo sad da vidimo šta ćemo novo saznati kada je u pitanju pravilan govor i pravilan stil izražavanja.
Srpski na srpskom.
Autobuski saobraćaj u manjim sredinama oduvek je bio poznat po vozačima različitih naravi i sposobnosti. Naravno, putnici su najviše voleli one koji poštuju red vožnje i uvek dolaze na vreme. Šoferi pred penzijom su po običaju vozili na istim linijama, te su dobro znali svoje redovne putnike. Zato bi često bili voljni da sačekaju po koji minut ako vide da neki od njih kasni. Kako se u poslednje vreme znatan broj ljudi preselio u glavni grad, malim opštinskim firmama nije ostalo mnogo alternativa kada je u pitanju izbor vozača. Zbog toga je direktoru našeg Autotransa, Đorđetu Jovanoviću, bilo izrazito milo kada se za upražnjeno radno mesto javilo čak troje ljudi. Posao je mogao pripasti Pavletu Smeteniću, Radu Lošiću ili Milu Traljaviću. Pošto je tek nedavno poslat iz prestonice kao novi direktor, Đorđetu se činilo da bi bilo najbolje okupiti stare vozače i pustiti ih da oni sami odaberu novog kolegu među ovim kandidatima.
Srpski na srpskom.
Reč alternativa se u svakodnevnoj komunikaciji obično koristi u značenju izbor, opcija ili mogućnost. No treba imati u vidu da alternativa znači samo izbor između dve opcije, odnosno dve mogućnosti, što potvrđuje i definicija u rečniku srpskog jezika. Ukoliko želimo da kažemo da imamo više od dve opcije ili mogućnosti, moramo upotrebiti neku drugu reč, na primjer rešenje, put, način, izbor. Ako kažemo da nemamo alternativu, to znači da nemamo drugo rešenje ili drugu mogućnost. Dvosložna muška imena od Mila, koja se završavaju na e, Rade, Mile, po pravilima starije norme, menjala su se uglavnom u svom skraćenom obliku, Rada, Radu i Mila, Milu. Današnja norma, kao regularne, prihvata i duže oblike, Radeta, Radetu i Mileta, Miletu. Dvosložna imena, Đorđe i Pavle, nisu imena od Mila, te dvojstvo u izgovoru i pisanju u ovim slučajevima ne važe. Ispravno je samo Đorđa Đorđu i Pavla Pavlu, a ne Đorđeta Đorđetu i Pavleta Pavletu. Vozač ili šofer. Među govornicima srpskog jezika postoji uverenje da ove dve reči nemaju isto značenje. Naime, prema nekim tvrdnjama, vozač je bilo koja osoba koja ume da upravlja motornim vozilom, dok je šofer profesionalni vozač. Međutim, rečnik srpskog jezika ne beleži ove razlike, te ih ne možemo smatrati obavezujućim.
Nakon što je sazvan sastanak zaposlenih sa direktorom Đorđem na čelu, vozači su otpočeli glasanje za novog kolegu. Ali odmah se za reč javio jedan vozač koji je smatrao da niko od kandidata nije podesan, a za to je krivio njihova prezimena. Zar nekakav Smetenić, Lošić ili Traljević može biti dobar šofer? Na ovo pitanje, umjesto odgovora, začuo se smeh. Direktor je umeđuvremenu zatražio dozvolu od nadležnih da zaposli svu trojicu. Nije imao alternativu, jer radnici nisu mogli da se dogovore. I tako je u svoje redove uskoro primio i Pavla, i Radeta, i Mileta. Strahovi zabrinutog kolege nisu se ostvarili. Dok su Pavle Smetenić, Rade Lošić i Mile Traljević bili vozači, svi autobusi su stizali tačno na vreme da povezu svoje redovne, ali i neke nove putnike.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Zvezda, 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 Zvezda,
8:16, Radio Beograd 1, jutarnji program, evo su i temperature izmerene u 8. U Novom Sadu minus 10, u Beogradu minus 7, u Kragujevcu minus 6 i u Nišu minus 5. Pa tu su temperature, stepen gore ili dole, ali to je sve ujednačeno od jutros kada smo počeli. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku i dalje je tamo minus 15 stepeni, pada slab sneg. Za nijansu je hladnije sad u Banatskom Karlovcu minus 14 stepeni, minus 12 je u Zrenjaninu. To je to, minus, i Smederevska Palanka, a minus 10 je u Novom Sadu, na Crnom Vrhu i u Požegi. Zlatibor i Sjenica na minus 11, sneg pada, umereni sneg na Crnom Vrhu i u Negotinu, Negotinu minus 3, tamo je najtoplije u ovom trenutku kada je naša zemlja u pitanju. Snega još ima i na Kopaoniku, slab sneg, i u Kruševcu takođe pada slab sneg. Sever zemlje, vedar, bez oblačka, to podrazumeva ovde i Beograd, tako da eto, imamo divno, hladno, lepo, vedro vreme. To se zove zubato sunce u pravom smislu te reči, tako da nemojte samo pogledati kroz prozor kad se oblačite, nego poslušajte nas koji vam čitamo temperature, dobro se obucite, pored toga nađite obuću koja će da vam pomogne po ovom ledu koji se napravio, i budite strpljivi, ledeni dan i danas i sutra. Znači danas u većem delu zemlje ledeni dani sa jutarnjom temperaturom i do minus 15 stepeni. Znači u Beogradu vedro jutro i hladno sa umerenim mestimično jakim mrazem. Tokom dana preovlađivaće sunčano. Danas temperatura u Beogradu oko minus 2 stepena najviše. Što se Srbije tiče, od minus 4 do minus 1, a u Timočkoj krajini će biti toplije, tamo će biti 1 stepen u plusu najviše dnevna temperatura. Sutra ujutru umeren lokalno jak mraz, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i hladno. U većini mesta sutra od minus 3 do 0, samo u Timočkoj krajini oko 2 stepena. U sredu nam se širi na oblačenje koje će zahvatiti celu zemlju i ponegde će doneti slab sneg, a od četvrtka nam sledi postepeno razvedravanje, toplije vreme. Biće povremeno i slabog snega, a u petak u nižim predelima moguće je pojava kiše ili susnežice. Međutim, od četvrtka porasti i jutarnjih i dnevnih temperatura, i temperature će biti u granicama proseka za kraj januara, što znači hladno, ali ipak podnošljivije hladno nego što je to sada u celoj zemlji.
Gost jutra.
Osim časova i 23 minuta slušate prvi program Radio Beograda koji se nama još od pitanja jutra onda odlično zna o čemu ćemo sada razgovarati. Posle razgovora sa vama stvarno je važno da pogledamo i sa druge strane situaciju kada je naša privatnost u pitanju, bilo ovako privatnost, bilo na internetu, a nekako nam internet i sve što se dešava kada je taj prostor u pitanju postaje sve vidljivije i sve dostupnije, pa i prema onima kojima baš ne želimo da bude dostupno. Danas počinje nedelja privatnosti, traje od 24. od danas do 27. januara, a povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti sprovode organizacije Udruženje Partneri Srbija, Šer fondacija A11, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Udruženje Da se zna, Udruženje Atina i Beogradska otvorena škola. Šta će se dešavati na ovoj nedelji privatnosti i šta je u stvari ta naša privatnost o kojoj toliko treba da se priča i da se zna? O tome razgovaram sa mojim gostom Urošom Mišljenovićem iz organizacije Partneri Srbija. Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ja sam i u uvodu spomenula, pričali smo sa našim slušalcima u pitanju jutra o tome kako čuvaju svoje podatke o ličnosti i ono što je u stvari opšti utisak je da možda ranije nismo bili svesni svega toga, pa smo mislili pa dobro, nema veze. Međutim, sad smo svi prinuđeni da koristimo i internet i da stavljamo svoje podatke negdje i opšti utisak je da nam spasa nema i da su naši podaci potpuno izloženi i da koliko god da mi možda i ne želimo i nećemo, da je to u stvari realnost. Pa hajde u stvari za početak da preciziramo tačno šta su to ti naši podaci o ličnosti i šta je to što treba da se podrazumeva kao privatnost naših podataka o ličnosti.
Da, mislim, odlično pitanje za početak, zato što mislim nije do kraja jasno šta sve uključuje privatnost. Privatnost se odnosi i na podatke o ličnosti, ali odnosi se i na, na primjer, nepovredivost stana, da ne sme neko da vam upadne u vaš prostor, jel tako? I postoji još neki drugi domeni privatnosti. Najviše se, mislim, opravdano priča o privatnosti u kontekstu podataka o ličnosti i tom pitanju ko sve sme, s kojim razlogom i na koji način da pristupi našim ličnim podacima. Podaci o ličnosti su zapravo sve one informacije koje na direktan ili indirektan način mogu da dovedu do toga da mi budemo prepoznati ili identifikovani. Dakle, osim onih najočiglednijih podataka iz lične karte, to su i podaci iz zdravstvenog kartona, to su podaci iz našeg dnevnika u školi, to su podaci kojima banka raspolaže o nama, dakle, svi oni podaci koji samostalno ili ukrštanjem sa nekim drugim podacima mogu da dovedu do toga da se kaže, ovo je nešto što se odnosi na Uroša Mišljenovića.
Koja je razlika u odnosu na pristup podacima o ličnosti pre 20, možda 25 godina i danas?
Razlika je u, ako govorimo o državnom sektoru, u pitanju je pre svega proces digitalizacije koji funkcioniše planetarno, gde država olakšava svoje, da kažemo, poslovanje uprave kako bi bolje pružala usluge građanima, gde se onda dolazi do centralizacije podataka. Naravno, i organi prisile imaju mnogo veće tehničke mogućnosti na raspolaganju, na primjer video nadzor. Kad govorimo o privatnom sektoru, tu smo zapravo svedoci jedne promjene poslovnog modela. Dakle, 19. vek je bio vek teške industrije, 20. vek je bio vek, da kažemo, usluga, ali i industrije. 21. vek je vek ekonomije zasnovane na informacijama, pa tako i na onim informacijama koje nazivamo ličnim podacima. Dakle, razlika je u obimu, ogromna je razlika u obimu, da mislim da to više nije pitanje kvantiteta, nego već i praktično drugačijeg načina poslovanja.
Da, postajemo baš onako potpuno digitalizovani, što bi se reklo, što nam možda i pre 5 godina nije izgledalo. Evo, ova nedelja počinje danas, vi ste organizovali panele, pričat ćemo o raznim aspektima. Ova tema je u suštini, ne može da se obradi sa svih strana, da čovjek 3-4 sata i opet bismo samo započeli i možda zagrebali po svim oblastima gde sve može naša privatnost da bude ugrožena, ali pre nego što nam nabrojite panele i u stvari nam date te aspekte iz kojih sve može da se priča o zaštiti privatnosti i kako može da bude povređena, koliko su paneli ove godine drugačiji od prošle? Koliko se vidi ta razlika za godinu dana u napredovanju te digitalne, tog pristupa svemu, pa i našim podacima?
Da, prošle godine smo prvi put obeležili, da kažem, u ovom online okruženju nedelju privatnosti, iako dan zaštite podataka o ličnosti obeležamo već 10 godina, kada smo se više fokusirali na ugrožene društvene grupe. Ti problemi nesumnjivo i dalje postoje. Sada smo se opredelili da osim tih panela proširimo i ka domenu upotrebe podataka u novom digitalnom okruženju, pa pre svega u korporativnom sektoru. Postoji sve veća potreba da se govori o upotrebi podataka u elektronskoj trgovini, prilikom naplate preuzimanja potraživanja. Veštačka inteligencija je još jedna tema koju, mislim, nedovoljno je ovde posvećujemo pažnju, ili ako se to čini, posvećujemo i pažnju samo sa tehničkog aspekta, opet sve sa stanovišta efikasnosti i tehnoloških napredaka, koji ponekad umeju da, osim nesumnjivih koristi za društvo, umeju da budu i onako jedna lepa igračka, ali ne obraćamo dovoljno pažnje o tome kako se podaci o ličnosti koriste u okviru sistema veštačke inteligencije, naročito kada se na osnovu, kada su u takvim sistemima, donose i neke odluke koje po nas mogu da imaju posledice. Dakle, ove godine, ove nedelje pričamo o tretmanu naših ličnih podataka u obrazovanju, kako funkcionišu elektronski dnevnici, ko svi ima pristup tome i kakve su mere zaštite. U zdravstvenom sektoru ja znam da smo svi sada mislimo u pandemiji, ali postoji svet izvan pandemije, tako da jednako obraćamo pažnju i tretmanu naših COVID podataka, tako i onih svih ostalih koji predstavljaju praktično većinu naših vrlo osetljivih podataka u zdravstvu, dakle pitanjima zaštite tih podataka, pravima pristupa. Razgovaramo, naravno, važna tema jeste i pitanje kako je zaštita privatnosti sredstvo za sprečavanje diskriminacije. Mislim da je to važno, dakle, diskriminacija je u suštini neopravdano stavljanje u nepovoljniji položaj zbog nečijeg ličnog svojstva. A kako mi znamo nečije lično svojstvo? Pa tako što znamo neke podatke o toj osobi. Da. I onda imate slučaj da zapravo kada dođe do otkrivanja nekih osetljivih podataka manjinskih grupa, LGBT ljudi, primalaca socijalne pomoći, zdravstvenog stanja na razgovorima za posao, dolazi i do diskriminacije tih ljudi. To su sve, mislim, važne teme, pa mislim da ćemo i dobrim sagovornicima omogućiti da rasvetljamo ta pitanja.
Hajde da čujemo mi reklame, pa onda da krenemo u konkretne primere svega ovoga što ste nabrojali i kako mi da se sačuvamo, ako može.
Naravno.
Eko. Ove nedelje u Disu. Jukor dimljena svinjska pečenica, kilogram 749,99. Balans jogurt 1,5 kilogram 139,99. Dis. Kupićeš više.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vlada i bajka. Novi CD, Hodač po žici. Ja plovim sa...
EGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Uroš Mišljenović iz organizacije Partneri Srbije je moj gost u studiju. Pričamo o nedelji privatnosti koja je danas počela. Evo još jednom, hvala vam što ste ovde. Nastavljamo razgovor. Pobrojali ste pre reklama mnogi oblasti u kojima mi možemo da budemo, da naša privatnost bude zloupotrebljena. Hajde da nekako konkretizujemo to. Evo sve više vidimo kamera na ulicama Beograda. Kažu da je London najnadgledaniji grad i da tamo ne možete pet koraka, ni 500, ni 5000 koraka da napravite, a da niste ispraćeni na svakom ćošku. Kakva je situacija kod nas i koji zakoni regulišu to naše kretanje po ulici, to jest prepoznavanje na kamerama?
Da, sa kamerama u Beogradu, ali i u drugim mestima, gradovima i opštinama, nažalost mi nemamo dovoljno informacija o tome koje su kamere u funkciji i na koji način, koji su im tehnički kapaciteti, ko ima pristup tim kamerama i za koje funkcije. Kamere postavljaju ne samo državni organi, već i banke, prodavnice po trotoarima, gde je jako teško iskontrolisati zbog obima kamera kako sve one se koriste i da li se koriste. Kad govorimo o ovim nadzornim kamerama koje su vezane za rad, na primjer, Ministarstva unutrašnjih poslova, one imaju opet i različite funkcije. Jedno je nadgledanje saobraćaja zbog pisanja ovih kazni kad se pređu žutu traku, na primjer, a drugo je ovo pitanje koje je aktualizovano u poslednje, bogami, dve godine, gde i dalje nije jasno da li već kamere koje su postavljene imaju softver za prepoznavanje lica ili je to tek namera ministarstva. Imamo tu i neke oprečne izjave zvaničnika. Problem sa kamerama jeste što, naravno, one se pravdaju nekim višim interesima, na primjer zaštite javne, kolektivne, individualne bezbednosti, borbe protiv kriminala, možda i
da,
terorizma.
Da, vidimo primjer sad, evo, istraga za nestalim momkom iz Hrvatske, te kamere su sigurno otkrivale kretanje, pa će pomoći u istrazi, ali...
Policijski posao se zasniva između ostalog i na korišćenju takvih metoda. Međutim, jako je važno da imamo jasnu kontrolu upotrebe takvih sistema, što kontrolu internu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, što ovu spoljnu, pa tako onda i sudsku i preko poverenika i drugih kontrolnih tela, ali za početak mislim da značajno treba tu da se napredi jeste komunikacija sa javnošću, da se jasno odredi svrha toga, da se javnosti saopšte karakteristike tehničke tih uređaja, a naravno i kasnije da se pristup tim kamerama jasno definiše, spreče svake zloupotrebe, a na, iako se dogode neke zloupotrebe, da je moguće utvrditi ko je počinio zloupotrebe. Nažalost, imali smo situaciju u prošlosti da kamere takvog tipa budu zloupotrebljene za nadzor javnih površina, a da onda nije baš mnogo lako utvrditi kako je došlo.
Ajmo se još konkretnije, kad kažete zloupotreba, da li je to da mene neko sad ucenjuje zato što sam se tu kretala, ili je ta informacija, ta slika moje kretanje izašlo u javnost i u medije, ili šta je u stvari situacija kad kažete zloupotreba recimo tih kamera?
Ovako, dakle, od početna tačka jeste da mi čak i u javnom prostoru imamo određeni stepen privatnosti. Jasno je da ne možemo imati privatnosti na Trgu Republike koliko imamo u svom domu, ali naša privatnost u javnom prostoru nije suspendovana zato što smo mi građani koji hodaju ovim gradom slobodno, i ako neko želi da nas nadzire, mora pruži valjan razlog zašto to čini. Zloupotreba može da bude kada se dešavale su situacije da se čak i fizički kamera preusmeri pa da se snimi nešto drugo. Može da bude i da neko ko ima pristup tim podacima dojavi nekome nedozvoljeno šta je snimljeno na toj kameri. Ako želi nekoga da kompromituje njegovom ili njenom kretnjom, možda i nekim viđenjem sa nekim osobama. Nije to pitanje skrivanja, ne moramo mi činiti ništa loše time, samo što poenta je da
neću
ne treba...
Prosto neću da svi znaju gde sam i šta sam. Tako. Tako. Vrlo kratko i jasno i jednostavno. COVID certifikati su isto nešto što su mnogi postavljali pitanje kada se pogleda moj COVID certifikat pa se tamo za zeleni ne vidi se samo da sam ja vakcinisana, nego se vidi i moj matični broj, kad sam primila jednu vakcinu, pa drugu vakcinu, pa da li sam imala koronu, previše tu podataka na...
Da, svrha COVID certifikata je da se osigura da samo ljudi koji zadovoljavaju one navedene kriterijume iz odluke vlade o radu ugostiteljskih objekata posle 8 časova, je li tako, da se zna ko može da uđe, odnosno ne, čak ne ni ko sme da uđe, to je osnovna razlika, već da samo ljudi sa određenim vakcinalnim statusom ili zdravstvenim karakteristikama koje proističu iz vakcinacije mogu da uđe. Međutim, iz očitavanja tih QR kodova se videlo i više od toga, što je, dakle, primjer kako možda i kada se sistem postavlja se mora razmišljati o dizajnu tog sistema, da ne bude invazivan po privatnost građana.
To je izmenjeno, ali tako je?
Razumeo sam da je postupak promene u toku. Sad, iskreno, ja nisam sa ove strane obrade tog QR koda, pa ne znam čemu se sada trenutno pristupa, ali razumeo sam da se to...
Ali reakcija javnosti svakako postoji. Ono što isto ume da nam, ja sad ovako samo nabacujem i verovatno najmanji deo, ali ajde ipak da spomenemo ono s čim se ljudi svakodnevno suočavaju, to su naslovne stranice na kojima vidimo šta je ko rekao u istrazi, kada se dogodi neki zločin ili sumnja na zločin, gde je tu kršenje privatnosti?
Same informacije koje se uzimaju na saslušanju u policiji ili kod dovođenja u policijsku stanicu bi trebalo da budu poverljive, to nije samo materija zaštite ličnih podataka, već i rada tih organa, tužilaštva i policije pre svega. Ali mi imamo situaciju da nekako te informacije dođu u javnost. Mi možemo da spekulišemo šta su načini, kako dolazi do toga. Znam da je poverenik sprovodio i nadzor u policiji i u tužilaštvima, podnosio i krivične prijave kod takve situacije kada iskazi iz istrage izlaze. Pazite, to nisu samo onda informacije o tom osumnjičenom ili okrivljenom, tu se ponekad iznose podaci i o žrtvi. Ja mislim, najužasniji primjer je bio slučaj iz Niša sa otmicom devojčice, gdje su onda objavljeni podaci i o celom događaju.
Koje, izvinjam se, ostaju na internetu zauvek. Tako je. Ona i kad odraste će morati s tim da se suočava i...
I to je jako teško ukloniti sa interneta i od očiju javnosti, i to je nešto što ostaje. Slična situacija i sa žrtvama trgovine ljudima, gde opet mediji, moram da upotrebim termin, lešinarski postupaju. Ja ne znam da li su tu motivi samo profitne prirode ili postoji neki drugi interes u smislu da se to povećava čitanost, moguće. U tom slučaju treba i mi svi kao publika da se zapitamo da li možemo nešto da uradimo da ne podižemo čitanost takvih sadržaja, ali kažem, moguće da su interesi još neki drugi, jer očigledno imamo i suviše često takvo postupanje da se privatnost građana, čak i njihove osetljive lične epizode i tragedije rasvetljuju na jedan prekomeran način. Svrha medija bi trebalo da bude da informišu građane o događaju, a ne nužno o svakom detalju osobe kojoj se to nešto dogodilo.
Dali ste mi šlagvorca, šta mi možemo da učinimo? Šta je do nas? Do nas kao ljudi koji smo u suštini glavni akteri svega ovoga o čemu pričamo, a o nama je reč, a mi deluje mi kao da ne možemo ništa.
Da, jedna od najoptimističkijih definicija privatnosti je da je to naša kontrola nad upotrebom podataka o sebi. Sad je to pitanje koliko mi imamo kontrole. Jasno je da mi ne možemo da utičemo na to hoćemo li policiji dati ličnu kartu kad treba da izvadimo, ne znam, pasoš, ili zato što mnogi uslovi korišćenja naših podataka su definisani zakonima, najčešće prema javnom sektoru, ostvarivanje socijalne usluge, zdravstvene zaštite, piše u zakonima koji podaci se koriste, na koji način, najčešće piše, neki put i ne piše, ali tu nije pitanje naše lične odluke, to je zakon kaže mora. Međutim, postoji jedan domen gde ipak mislim da imamo nešto autonomije. To je naročito u ovom domenu potrošačkih odnosa. gde ipak možemo da ponekad i da kažemo ne. Pa čak i ako budemo uskraćeni za pružanje te usluge, možemo da napišemo jedan mail povereniku i da kažemo, evo, ovo što su mi tražili je stvarno nepotrebno za to što je predmet naše transakcije. Da. I usluge koju želim da ostvarim, molim vas intervenišite. Mislim da je i do nas da možda i ponekad pitamo, a zašto će vam ti lični podaci, jer možda i ova druga strana, ti te firme i nisu možda toliko zadrte, možda i promene svoje prakse.
Reče slušalac jedan, izvinjavam se, kad je poručivao frižider pa treba da mu isporuče na kuću, pa su mu tražili matični broj za isporuku frižidera na kuću, pa je rekao to, to vam stvarno.
Šta će da ga ugraviraju na motor frižidera, da.
Ali isto to je i on rekao, da mi personalizuju frižider.
Dakle, nepotrebno, nema poente da vam neko uzima vaš otisak prsta ako idete u teretanu. Navodim neke primere iz stvarnog života, nisam izmislio. Mislim da je tu malo veći prostor za naše odlučivanje i za to da postavimo pitanje zašto nam treba i te podatke, u koje svrhe, pa možda i to promeni nekakve prakse ovih koji koriste naše podatke. S druge strane, kad pitate i koliko ide nas, ja moram da kažem da mi kada koristimo internet, jasno je da mi ne možemo posećivati sve one politike privatnosti.
Namerno su tako napisane, sigurno,
iako postoje obaveze njihove, da obaveze koje novi propisi donose, da to budu jasno komunicirane, da budu i običnom čovjeku razumljive.
Pa jeste, ali na kraju, ako ja ne štrikliram ono, ja ne mogu to da koristim, znači ne ostavlja mi se opcija da se ja ne složim, a da uđem u aplikaciju.
I što je zanimljivo, vama, na primjer, kada odete na neki sajt preko laptopa, vama se ti podaci ne traže, samo kad idete preko aplikacije. To je isto. Tako da možda, eto, ja sam sa nekim aplikacijama počeo i to da radim, da ih ne koristim preko aplikacije, nego preko sajta običnog. NBA vam traži te podatke za aplikaciju. E sada, kada govorimo o tim dozvolama na mobilnim telefonima kod aplikacije, tu je zanimljivo i mislim to je stvar koja je veliki problem za privatnost, što se od nas više ne traži samo da odlučujemo o sopstvenoj privatnosti. To bi onda moglo da se podvede pod pitanje slažeš se ili se ne slažeš, to je između vas i mene.
Da.
Ali kada vas neka aplikacija pita za pristup vašim kontaktima, videima i slikama i drugim fajlovima, to više nisu samo podaci o vama. I vi onda zapravo dajete saglasnost za upotrebu tuđih podataka. Ja mislim da je to jedan onako značajan problem i u budućnosti koji će morati malo ozbiljnije da se obradi, a za sada kad pitamo šta je do nas, mislim da treba da budemo obazriviji u pogledu i poštovanja ne samo svoje privatnosti, nego i granica privatnosti ljudi čim podacima mi raspolažemo.
Da, neminovno je u stvari da prvo sve to mora se desi da bi se reagovalo. Evropa je uvela taj pravilnik koji je sad mnogo striktniji i restriktivniji nego što je bio pre, ne znam koliko, čitamo da Facebook plaća kazne, da razni, da Google plaća, znači osvešćujemo se polako i gde ovo na kraju vodi, evo za kraj razgovora, pošto i slušaoci svi su se usaglasili sa tim da nam spasa nema i da je naš život okrenio brni na tacni svima i svu. I evo iz ovih priča sada, šta će se na kraju desiti? Ćemo se vratiti na fiksne telefone onako potpuno umorni od svih podataka kojima se raspolaže?
Mislim da je točak krenuo nepovratno u smeru masovne obrade podataka. Treba nam više odgovornosti na mestu onih koji upravljaju podacima, za to postoje zakoni i ako neće da poštuju propise, mora ih se naterati. Nažalost, mislim, vi pominjete kazne u Evropi, tamo su kazne milionske, ovde kazni najčešće nema. I onda je i to problem što, znate, kad bismo mi imali jasniju razvijenu sudsku praksu sa visokim kaznama, mislim da bi mnogi razumeli da im se ne isplati da rade to što rade. Nažalost, u nedostatku sankcija, plašim se da ćemo imati povrede privatnosti i u budući, dakle, pre svega odgovornost na onima koji upravljaju podacima, dobri kazneni mehanizmi, mislim da je to redosled koji treba da zahtevamo, a na kraju nešto i do nas i do naše odgovornosti prema sopstvenoj i tuđoj privatnosti.
I da budemo uporni, da tražimo odgovornost. Hvala vam puno. Tako na je. Gostovanju, puno uspeha vam želimo u panelima. Evo, mi smo tek načeli sve ove teme, a na slušalcima je da se pozabave, pa možda što se mi više bunimo i reakcija će biti bolja od nadležnih.
Slažem se, hvala na pozivu.
Uroš Mišljanović iz organizacije Partneri Srbije je bio moj gost a povodom nedelje privatnosti. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Sati je 8 do 9. Obilan sneg pao je jutros u planinsko-morskoj grčkoj oblasti Piliona, Savu Belom i Volos, glavni grad grčkog okruga Magnezija, sa snežnim padavima. Suočeni su i sporadi, čija su sva tri ostrava od jutros prekrivena snegom. Snežne padavine se nastavljaju nesmanjenim intenzitetom, prenosi grčki portal Katimerini, tako da ništa neobično kod nas najavljuju. iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ledene dane, danas i sutra u većem delu zemlje, umereni jak mraz, ujutro od minus 12 do minus 7 stepeni, ponegde i oko minus 15, osim u Timočkoj krajini gde će biti toplije. E, ovo vreme je idealno za skijanje i za planine, naročito za one koji vole baš po ovakvim vremenskim uslovima da budu na stazama, naročito na Kopaoniku, našem najvećem skijaškom centru, gde je sada minus 15 stepeni i pada slab sneg. Od 20. na Kopaoniku ne radi žičara Pančiće vrh i trebalo bi da proradi danas. I sada nam je na telefonskoj vezi Ana Jovanović iz skijališta Srbije. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, ovako, ja rekoh, već sneg pada i u Grčkoj, snega ima i na Kopaoniku, upravo pada, i nije samo Kopaonik ono što je bitna informacija za one koji vole skijenje. Međutim, spomenula sam ga zato što od 20. nije radila žičara Pančiće vrh, pa u stvari hajde da proverimo sa vama je li proradila ili se situacija i dalje nije stabilizovala.
Još uvek ne radi, ekipe su na terenu i očekujemo da u narednih 2-3 dana bude ponovo u funkciji žičara Pančić. Ostale sve žičare rade u ski centru Kopaonik. Organizovali smo i ski bus koji prevozi skijaše do drugih polaznih tačaka u ski centru, tako da skijaši mogu da iskoriste i ovaj prevoz, da koriste sve staze.
Aha, znači, iako ne mogu da stignu žičarom, mogu kombijem da priđu tim vrhovima. Sad ja nisam skijaš, pa zato pitam ovako.
Znate kako, sistem žičara u ski centru Kopaonik je zaista odlično povezan, tako da koju god žičaru da koristite, vi možete da dođete do svih, apsolutno svih staza. Ali eto, da bi se rasteretio sam centar skijališta, odnosno dolina sportova, dakle kreće i žičara Pančić, mi smo ju uveli taj kombi, tako da, odnosno ski bus, kako bi skijaši mogli da koriste apsolutno sve staze. Mi smo i do sada apelovali da se koriste ti alternativni prilazi ski centru, da se koriste žičare marine vode, Jaram, Gobelja, zatim iz vikend naselja Treska, Sunčana dolina, kako bi se uključili u sistem žičara što pre i skijali apsolutno sve staze.
Dobro, spremili se nešto novo do kraja sezone što se tiče nekih novih staza, žičara, bilo gde u vašem sistemu, ne govorimo sad samo o Kopaoniku, ili za sada ostaje ovako?
Za sada je ovako, to sezona je u jeku, moram da kažem da zaista odlično protiče, veliko interesovanje, imamo puno snega, ski centri Tornik, Stara planina, Kopaonik rade punim kapacitetom, odlično je skijanje, tako da za sada je to, mi se pripremamo početkom februara meseca, imat ćemo zaista jedan veliki događaj, u pitanju Evropa kup, takmičenje u disciplini veleslalom za skijašice i očekujemo veliki broj zaista skijašica iz celog sveta da dođu da učestvuju u ovako jednom veoma značajnom takmičenju za Srbiju.
Lepo, hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala vama.
Hvala. Ana Jovanović iz skijališta Srbije. Znači, ova žičara još uvek ne radi na Kopaoniku. Govorimo o žičari Pančiće vrh, ali evo, oni koji skijaju znaju, znači, ili kombijem ili mogu da dođu drugim žičarama dokle god im se skija. Ovo je Radio Beograd 1, 4 minute do 9. Muzika, vesti, a onda i posljednji sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Počelo je drugo polugodište u trećoj školskoj godini tokom pandemije koronavirusa. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno, a đaci od petog do osmog razreda idu u školu po kombinovanom modelu, podeljeni u dve grupe, kao i srednjoškolci. Tokom boravka u školi obavezna je upotreba zaštitnih maski za sve zaposlene, učenike i druge koji se nađu u tom prostoru. U Srbiji dalje svaka druga testirana osoba pozitivna je na virus korona. I dalje su redovi ispred COVID ambulanti. Povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara, ali se nazire kraj teških oblika bolesti koronavirusa, smatra virusolog Veterinarskog instituta Milanko Šekler.
Ne možemo da kažemo baš da je odzvonilo, ali da smo prešli bar 2/3 puta svakako da. Vrlo je jasna situacija da vakcinisani i protiv omikrona imaju daleko blaže slike, daleko lakše prođu kroz bolest, bez ikakvih rizika, bez ikakvih stresova. Dobar deo i nevakcinisanih prođe sasvim solidno, bolje nego od prethodnih varijanteta. Ali i dalje može da se desi da se zaglavi teži oblak, da se ima dugotrajna temperatura, da se stigne do upale pluća, da se zaglavi bolnica. Ono što je najvažnije od omikrona, definitivno podaci od pre neki dan, u Južnoj Africi recimo ustanovljeno 7 puta je manje umrlo ljudi u ovom talasu omikrona nego od prethodne delte.
U Austriji od ponoći mogu ući putnici iz bilo koje zemlje sveta ukoliko su primili 3 doze vakcine, sa 2 doze ili izlečeni mogu samo uz negativan PCR test, a ukoliko ga nemaju, moraju u karantin. U Briselu su održani protesti zbog ograničenja u vreme pandemije, učestvovalo je oko 50.000 ljudi, ne samo Belgijanaca, već i demonstranata iz drugih zemalja članica Evropske unije. Policija je upotrebila vodene topove i suzavac. Ispred sedišta Evropske komisije i Evropske spoljnopolitičke službe razbijena su stakla, zbog čega je šef Evropske diplomatije Jose Borrell osudio nasilje. Uništeno je i više lokala. Situacija u vezi sa Ukrajinom se ne smiruje. U tu zemlju je stigao i drugi kontingent oružja iz Sjedinjenih Američkih Država. Rusija čeka pisani odgovor i pravno obavezujuće garancije Zapada da se neće dalje širiti prema ruskim granicama i da u tom delu Evrope neće raspoređivati naoružanje. Vašington je istovremeno naložio članovima porodica zaposlenih u američkoj ambasadi u Ukrajini da napuste tu zemlju, navodeći kao razlog kontinuiranu pretnju Rusije vojnom akcijom. U Italiji će parlament danas početi glasanje za novog šefa države, pošto aktuelnom predsjedniku Sergio Mattarelli ističe mandat. Izbor će trajati više dana. Pobedniku je potrebna 2/3 većina. Mandat predsjedniku Italije traje 7 godina. Najpoznatije ime među kandidatima za novog predsjednika je sadašnji premijer Mario Draghi. Povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, više udruženja organizuje nedelju privatnosti, koja počinje danas i traje do četvrtka 27. januara. Uroš Mišljenović iz organizacije Partneri Srbija, jednog od učesnika manifestacije, kaže za Radio Beograd da je veoma važno kako se koriste naši podaci u raznim sferama života.
Podaci o ličnosti su zapravo sve one informacije koje na direktan ili indirektan način mogu da dovedu do toga da mi budemo prepoznati ili identifikovani. Osim onih najočiglednijih podataka iz lične karte, to su i podaci iz zdravstvenog kartona, to su podaci iz našeg dnevnika u školi, to su podaci kojima banka raspolaže o nama, zaštita privatnosti je sredstvo za sprečavanje diskriminacije. Diskriminacija je u suštini neopravdano stavljanje u nepovoljniji položaj zbog nečijeg ličnog svojstva. A kako mi znamo nečije lično svojstvo? Pa tako što znamo neke podatke.
U 10 časova biće održan panel pod nazivom Budućnost treba shvatiti lično, kojem će prisustvovati i premijerka Ana Brnabića povodom Međunarodnog dana zaštite podataka. U 87. godini preminuo je episkop Šabački Lavrentije, u Šapcu je proglašena trodnevna žalost. Patrijarh srpski Porfirije oprostio se od episkopa Šabačkog Lavrentija, navodeći da je vladika poštovao svaku ličnost, da je gajio nežnu ljubav prema svom narodu i spremnost na pomoć svakome, kao i da ga je krasila potpuna i bezuslovna odanost crkvi, njenom ustrojstvu, poretku i njenom jedinstvu. U podne će biti proglašen dobitnik Ninove nagrade Roman godine za 2021. U užem izboru je 17 dela. Ninova nagrada se dodeljuje 68. put. Nikola Jokić bio je najbolji pojedinac na meču Denvera i Detroita, koji je pripao Nagecima rezultatom 117-111. On je meč završio sa 34 poena, 9 skokova i 8 asistencija. U utakmici 17. kola regionalne ABA lige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Ljubljani protiv CDVita Olimpije. Meč počinje u 18 časova. Zajednički imenitelj tokom ovih ledenih dana je veliki broj povreda na javnim mestima. Hitna pomoć imala je trocifren broj intervencija tokom protekle noći i dana, a u urgentnom centru za vikend je bilo 15% više preloma i povreda, kaže direktor urgentnog centra Marko Ercegovac.
Jedna trećina svih pacijenta su bili ortopedski pacijenti. Znači oko 1500, nešto malo manje od 1500 pregleda smo imali za ceo vikend, oko malo manje od 500 su bili ortopedski pacijenti. Realno su bili svih, da kažem, godišta pacijenti. Ovi mlađi pacijenti su uglavnom imali prelome gornjih ekstremiteta, dok od starijih, pogotovo zbog osteoporoze, su dominirali povred donjih ekstremiteta, kukova, potkolenica, nadkolenica.
A i danas će biti izuzetno hladno, samim tim i klizavo, pa budite pažljivi, u Srbiji oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali najviša dnevna temperatura od minus 4 do minus 1, samo u Negotinskoj krajini do plus 1. Vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje Vesti u 9, Radio Beograda 1. U nastavku vas očekuje poslednji sat današnjeg jutarnjeg programa, zato vam preporučujemo da ostanete sa koleginicom Aleksandrom Mladenović, a naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10.
Ko si ti da mi kvariš mir, nazad u prošlost dragi, precrtaj moje ime i na njega tačku stavi. Uvek kad te zaboravim, ti se pojavi.
9:11, Radio Beograd 1, evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa, hvatamo dan 24. januar, ledeni dan u našoj zemlji. Aleksandar Kostić je za miks pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i kad spomenuh ledeni dan, hajde da vidimo merenja od 9. Pa dobro, kao da je malo manje minusa dvocifrenog nego što je to bilo u prethodnom satu, ali svakako je minus svuda i dalje. Ajmo redom. U Novom Sadu minus 8, dobro, otoplilo je, bilo je minus 11 jutros kad smo krenuli. U Beogradu minus 7, stabilnih, ne mrda se sa minus 7, u Kragujevcu takođe minus 7 i u Nišu minus 4, celo jutro je minus 4. Na Kopaoniku minus 15 i pada slab sneg. Najhladnije na Kopaoniku, u Negotinu najtoplije i dalje minus 3 stepena je najviša temperatura trenutno u našoj zemlji. Minus 10 je na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, a minus 11 je u Banatskom Karlovcu i u Sjenici. I u Sjenici pada sneg, slab sneg na Crnom Vrhu, to sam rekla, vedro na severu zemlje. Ali kako idemo južnije, više je oblaka i više snega. U Kruševcu je umeren sneg i u Zaječaru i u Ćupriji pada slab sneg. Prognoza za danas kaže da se danas i sutra očekuju ledeni dani sa jutrinim temperaturama i do minus 15 u pojedinim krajevima. Ponegde, izvinjam se, dok će dnevna temperatura u većini mesta biti od minus 4 do minus 1 stepen, osim u Timočkoj krajini gde će biti toplije oko 1 stepen u plusu. U Beogradu danas najviša dnevna temperatura oko minus 2 stepena. Sutra ujutru umeren lokalno jak mraz, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta ostaje temperatura u minusu od minus 3 do nule, samo u Timočkoj krajini kao i danas ima neke šanse da pređe nulu i to je negde do 2 stepena će biti tamo sutra. Onda nam se u sredu širi na oblačenje, doneće i povremeno slab sneg, ali od četvrtka porast i jutarnjih i dnevnih temperatura, pa će temperature biti u granicama proseka za kraj januara, što je hladno, ali ne ovoliko hladno. Dobro, što se tiče sadržaja u ovom satu našeg jutarnjeg programa, najavljujemo koncert koji će danas biti održan u galeriji Sanu, koncert pod nazivom Multinacionalna Vojvodina. Jelena Simonović, pijanistkinja, će nam se uključiti u program i najavit ćemo ovaj koncert. Čućemo i vesti EU Info centra kao i svakog ponedeljka. Tu nam je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Slušamo i rubriku iz dopisništava, tako da uvek interesantni sadržaj u jutarnjem programu Radio Beograd. Dobro jutro.
Kažu pušne brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, vodati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to.
info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Nova inicijativa koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva predstavljena je u vladi Srbije. O projektu vrednom 8 miliona evra govorio je ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre.
Serbia adopted the green agenda for the Western Balkans.
Srbija je usvojila deklaraciju zelene agende u oktobru 2020. na konferenciji u Sofiji. Ova agenda tiče se pet širokih oblasti koje su obuhvaćene zelenim dogovorom Evropske unije, a to su dekarbonizacija, čist vazduh, voda i zemljište, cirkularna ekonomija i proizvodnja hrane i zaštita biodiverziteta. Sprovešće se pilot akcije koje bi trebalo da dovedu do opipljivih poboljšanja, kaže ambasador Evropske unije. Premijerka Srbije, Ana Brnabić, zahvalila se Evropskoj uniji na pomoći.
Sa ovih inicijalnih 8 miliona evra u projektu koji će trajati od ove 2022. do 2024. godine na unapređenju zaštite životne sredine, energetskoj tranziciji i zelenoj agendi, radimo zajedno. Imamo potpuno istovetne ciljeve i prioritete sa Evropskom unijom i u skladu sa ovim programom, tako da očekujem i da program bude uspešno implementiran.
Fond za inovativnu delatnost odobrio je 9 miliona evra za realizaciju 54 inovativna projekta. To je rezultat saradnje Srbije i Evropske unije koje su uložile sredstva u razvoj novih ili unapređenje postojećih proizvoda, usluga ili tehnologija. Pojedinačno po projektu odobrene su bespovratna sredstva u iznosu od 80.000 do 300.000 evra u zavisnosti od programa. A rok za podnošenje predloga inovativnih projekata ističe 15. marta. Dobijanje sertifikata za proizvodnju organske hrane trebalo bi da bude lakše za male poljoprivrednike od 1. januara, zahvaljujući novom sistemu grupne sertifikacije. Nova pravila Evropske komisije važe za proizvođače iz Evropske unije, ali i za zemlje koje nisu članice Evropske unije, ali izvoze svoje organske proizvode na tržište Evropske unije. Zainteresovani za dobijanje sertifikata, sve promene koje će biti napravljene u skladu sa novim organskim zakonima mogu da potraže na europa.rs. Veroljub Zmijanac, koji je pre 10 godina osnovao Beogradski trkački klub, nedavno je u Briselu dobio nagradu Be Active za izvanredna dostignuća u oblasti promocije sporta i fizičke aktivnosti. O tome kako je pomogao da 4000 ljudi počne da trenira i završi svoju prvu trku, pročitajte na europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
okretao tvoj broj. Nisi kod kuće, aj šta bih rekao, kao da te nikad nisam znao. Sve bi stalo u minuta dva, a iza nas je hrpa kilometara. Da kažem ti, ja moram dalje, ne brini, u meni žive dani svi, uvijek ću reći hvala ti.
Časova i 25 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Kada kažemo Vojvodina, pomislimo na ravnicu, ali svakako pomislimo na multikulturalnost, multinacionalne naše severne pokrajine i na razne načine ta multikulturalnost može da bude predstavljena, a svakako je muzika jedan od najlepših načina. Muzička baština multinacionalne Vojvodine biće predstavljena večeras u galeriji SANU, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Na koji način? Eto, ćemo čuti od pijaniskinje Jelene Simonović. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Ja verujem da ste s ogromnim zadovoljstvom spremali ovaj koncert večeras. Ko će u stvari izvoditi ovu muziku multinacionalne Vojvodine?
Kako da ne, ovo je jedan veliki istraživački rad koje smo koleginica Agota Vitka i Kučera, sopranistkinja i redovna profesorka Akademije umetnosti u Novom Sadu, i moja malenkost, također zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u zvanju docenta. Nas dve smo istraživale i jednostavno smo želele da predstavimo vojvođanske kompozitore u smislu ne samo one koji su srpske nacionalnosti, nego zapravo kompozitore, upravo ta multikulturalnost i narodi Vojvodine. Dakle, Agota će pevati na slovačkom, na rusinskom, na mađarskom, srpskom, hrvatskom, francuskom, nemačkom, iz razloga što su ti kompozitori komponovali upravo na tim jezicima. I ovakav program zapravo u domenu umetničke muzike, klasične muzike, nije poznat. Nije poznato da se iko usudio da tako nešto uradi. To jeste hrabro i sa njene i sa moje strane, ali to je jedno, kako da kažem, veliko bogatstvo i veliko zadovoljstvo raditi tako nešto, naročito kada se na programu nađu i dva nekadašnja dekana i osnivača Akademije umetnosti u Novom Sadu, a to su Rudolf Bruči i Ivan Kovač.
E, kako će to program u stvari izgledati? Vi ste istraživali, da li ste originalne kompozicije pronalazile i njih prilagođavale, ili ima tu i nečeg što je novijeg datuma?
Pa mi smo krenule sa Josipom Schlesingerom, On je najstariji od svih kompozitora, to je, on je jevrejske nacionalnosti, živeo je u Somboru, pisao je na srpskom jeziku, dakle on je najviše pisao te patriotske pesme. Zatim, naravno, na programu se našao Isidor Bajić, Josip Marinković, Agotin pradeda Đula Vitkaj, koji je dobijao za svoje kompozicije i velike nagrade, ne samo u nekadašnjoj SFRJ, nego i u Mađarskoj. Zatim Ivan Kovač, koji je predavao na akademiji, to sam i spomenula, njegove dve kompozicije koje su na originalnom jeziku pisane. Rudolf Vruči, koji je onako dosta jedan modern jezik, gde je tonalitet zapravo pomera granice sa puno disonanci, onako zvuči savremenije. Dakle, to je jedna široka paleta muzičkih stilova koje ćemo mi predstaviti. Da ne kažem, Paul Abraham, koji je bio jevrejim, živeo je u Apatinu, imao je veliki uspeh pre Drugog svetskog rata, međutim, njegovo ime je izbrisano, kao i imena mnogih Jevreja koji su zapravo imali internacionalnu i neku evropsku slavu, jer stvarao je i u Berlinu. Njegovo ime je jednostavno izbrisano, a njegova dela su nastala da žive. Mi zapravo i dan danas ne znamo koje su to kompozicije koje slušamo, a da ih je napisao Paul Abraham. Ono što zapravo znamo jeste, naći će se i večeras na programu, to jest u 18 časova u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj. Zatim Đorđe Enescu, koji je rumunski kompozitor, koji je imao jako veliki uticaj na kompozitore koji su rumunskog porekla u Vojvodini. Zatim Schneider Trnavski, slovački, on je Čeh, koji je radio i bio je dirigent hora u Zrenjaninu. Dakle, svi su ti ljudi, kompozitori, povezani sa teritorijom Vojvodine, to jest nekadašnje SFRJ.
E pa ja mislim da ćete i vi uživati, a svakako i posetioci koji večeras dođu, rekli ste 18 časova, galerija Srpske akademije nauke i umetnosti.
Jeste, mikrokosmos Vojvodine ili muzička baština multikulturalne, multinacionalne Vojvodine.
Hvala vam puno na ovom uključenju i na trudu što ste sve to pripremili i sakupili, a ja verujem da će svakako biti divna prilika da se sagleda Vojvodine iz ovog.
Hvala, najlepše samo moram reći da je ovaj projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost i podržan je od strane Sokoja, kao i ovih porodica potomaka koji su nama dozvolili da mi ove kompozicije izvodimo. Dakle, mi smo dobile autorska prava da izvodimo ove kompozicije.
Sjajno, hvala vam puno na uključenju.
Hvala najveći vama.
Bila je ovo Jelena Simonović, pijaniskinja, a eto, čuli ste, ako ste raspoloženi za ovakvu muziku, onda izvolite večeras u Galeriju Sanu.
Yeah. Eko.
U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Ove nedelje u Disu. Grand kafa 200 grama 269,99. Mandarina kilogram 124,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. januara 1847. godine u Kragujevcu je rođen vojvoda Radomir Putnik. Tokom 4 decenije duge vojničke karijere bio je 2 puta načelnik glavnog generalštaba, 5 puta ministar vojni i načelnik štaba vrhovne komande Vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. O Radomiru Putniku Archibald Rice je zapisao:
Tek sada shvatam koliko je neobičan i uman bio taj starac bledog lica, uokvirenog prosedom gustom bradom podrezanom u šiljak, koji je svoju bolesničku postelju pretvorio u biro u kome je neumorno radio dan i noć.
Na današnji dan 1858. godine u Beogradu je rođen Konstantin Kosta Glavinić, inženjer, profesor i rektor velike škole. Školovao se u Šapcu, Beogradu i Berlinu. U 2 navrata je biran za predsjednika Beogradske opštine i u tom periodu je završena izgradnja vodovoda i sačinjen plan za kanalizacioni sistem. Lično je učestvovao u proširenju i uređenju Kalemegdana. Radio je na stvaranju zemljoradničkih zadruga. Bio je osnivač poljoprivrednog društva i prvi predsjednik Jugoslovenskog inženjerskog društva. Kosta Glavinić je bio dobrovoljac u srpsko-turskim i balkanskim ratovima. 24. januara 1887. godine u Velikom Gradištu je rođena pozorišna glumica Živana Žanka Stokić. Na sceni Narodnog pozorišta je odigrala više od 100 malih i velikih uloga, a posebno se isticala u ulogama koje je tumačila po delima Branislava Nušića. Na današnji dan 1965. godine preminuje Winston Churchill, britanski državnik i pisac.
Our policy will be, we have but one aim and one single irrevocable purpose.
Churchill je napisao dela: Svetska kriza, Istorija prvog svetskog rata, Veliki saveznici, Drugi svetski rat i Memoari, za koje je 1953. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Slušamo svedočenje Vladimira Velebita o prvom susretu Čerčila i Tita u Napolju 1944. godine.
Gospoda Čerčila naravno interesiralo da li mi želimo da zavedemo odmah nacionalizaciju sve imovine, znači da li ćemo da provedemo jedan program socijalizacije i ekspropriacije privatnog vlasništva u našoj zemlji, dok moj drug Tito odgovorio da smo mi u prvom redu interesirani u narodnooslobodilačkoj borbi, to znači u istjerivanju neprijatelja iz naše zemlje, da mi u tom cilju ne želimo da stvaramo nikakvu socijalnu revoluciju, nego želimo jedinstvo svih naših progresivnih i čestitih ljudi u borbi. borbi protiv fašističkih zavojevača i da je to naš osnovni cilj i da ćemo na toj platformi i završiti oslobođenje naše zemlje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
You're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gonna raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright, raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
Šesnaest minuta je do 10. Organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu blago su ublažili stroge mere protiv COVID-19 za učesnike igara sledećeg meseca, saopštio je danas Međunarodni olimpijski komitet. Promene koje stupaju na snagu odmah uključuju i ublažavanje praga za proglašenje pozitivnim na COVID-19 na osnovu PCR testova i smanjenje perioda za koji se osoba smatra bliskim kontaktom na 7 dana sa 14, a promene su razvijene u cilju dalje prilagođavanja realnosti trenutnog okruženja i podrške učesnicima igara. Primenjuju se retrospektivno i mogli bi dozvoliti učešće nekim sportistima. Zvaničnici nekih timova izrazili su bojazan da bi stroži testovi u Pekingu mogli da blokiraju učešće pojedinih sportista i evo to je sada reakcija organizatora zimskih olimpijskih igara da ipak budu malo blaži. Ako vozite električne automobile i idete u Hrvatsku, Hrvatska elektroprivreda počinje danas da naplaćuje punjenje električnih vozila na javno dostupnim električnim malim punionicama na brojnim lokacijama na autoputevima. Naplata počinje na autoputevima A1, A2 i A4. I sad ovde imaju cenovnici, ko vozi ovakva vozila i ide na ovu stranu, trebalo bi dobro da se obavesti i da budu pripremljeni svi, da ne budu iznenađeni što moraju da plate sada punjenje. A mi se vraćamo sada s informacijama u našu zemlju. Slušamo priču našeg Branislava Prokića o tome koliko se ulaže u ustanove kulture u Severno-Banatskom okrugu.
Simpozijum Tera osnovan je pre 4 decenije i Kikinda je jedino mesto na svetu u kom se stvaraju skulpture velikog formata od terakote. Zahvaljujući kvalitetnoj glini kao materijalu izuzetne upotrebne vrednosti, Kikinda je kulturni fenomen za stvaraoce i vajare koji ovde dolaze sa svih kontinenta. Nakon održanih 40 simpozijuma Tera prikupljena je bogata kolekcija sa više od 1200 skulptura velikog formata. Prošle godine za Teru dva važna projekta finansirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije, a jedan od njih predviđa opremanje smeštenih kapaciteta za gostujuće umetnike. U prvoj fazi uloženo je 5 miliona dinara, kaže Slobodan Kojić, osnivač i direktor Kikinske Tere.
Realizacija njegove je jako važna, jer bi Teri omogućio da vajarima iz celog sveta ponudimo jednu zaista ekskluzivnu ponudu, mogućnost. Vajari bi mogli da dođu u Kikindu, da mi bi mogli da kažem imate smeštaj, imate ishranu, imate najstručniju moguću pomoć kada je u pitanju realizacija velikih terakota. Eto, zato je jako važno da što pre završimo ovaj projekat. Za konačnu realizaciju je potrebno oko 50 miliona dinara.
Smeštaj umetnika tokom simpozijuma je problem deceniju i po unazad od kada u Kikindi nema dovoljno hotelskog smeštaja. Simpozijum Tera po pravilu svake godine traje oko mesec dana i reč je o umetničkoj manifestaciji pozivnog tipa na kojoj je do sada učestvovalo nekoliko stotina vajara iz oko 50 zemalja. Ovog leta simpozijum će biti delimično u novom ruhu i praktično organizacijalno su već počele pripreme za ovaj saziv, kaže Slobodan Kojić.
Pritisak u smislu interesovanja vajara iz celog sveta, naravno iz naše države, je ogroman. Tera odavno zauzela tu neku ekskluzivnu poziciju, jer verovali ili ne, to sam puno puta rekao, Tera je jedinstven simpozijum na svetu. Znači, Kikinda je jedini punkt na planeti na kom se decenijama sastaju jako dobri vajari i na kom nastaju terakote velikih dimenzija.
Osim digitalizacije i katalogizacije kolekcije, drugi važan projekat muzeja Tera je optimizacija prostora, kojim se omogućuje pravilno smeštanje skulptura unutar muzejskog depoa. Stalnu postavku, koja je za javnost otvorena pre 5 godina, čini oko 300 eksponata. Kako sami stvaraoci kažu, zanimljiv je i pomalo metafizički pristup izrade ovih umetničkih dela, jer proces zahteva sve elemente – zemlju, vodu, suše se na vazduhu, a peku na vatri.
Never get bored.
6 minuta je do 10. Od danas u Beogradu startuje nova linija javnog gradskog prevoza na kojoj će elektrobus Eko 2 saobraćati od terminusa Dorćol do terminusa Beograd na vodi. Ide od Milan Gale Muškatirović, pa Tadeuša Košćuška, onda Uzun Mirkova, Studentski trg, Vase Čarapića, Trg Republike, Kolarčeva terazije, Kralja Milana, Trg Slavija, Nemanjina Balkanska, Mihajla Bogićevića, Karađorđeva, Zemunski put, Bulevar Vudroa Wilsona, pa Beograd na vodi. Osim postojećih, na liniji će biti uspostavljena i nova stajališta, Solunska ulica Tadeuša Košćuška, Cara Uroša i Studentski trg Uzun Mirkovoj. Ima tu još stanica, ono što je bitno je da se ukida ona linija 22 koja je išla od Slavije do Kolarčeve, do Trga Republike, i na ovoj trasi će se obraćati 8 vozila tipa elektrobus sa vremenom obrta od 80 minuta. U stvari, ono što je važnije za nas informacija je da će ići na 10 minuta. Eto, sada imamo Eko 1 i Eko 2 autobuse i ekologija nam svakako će to doprineti čistijem vazduhu u Beogradu. Ako ništa drugo, makar će se za jednu liniju smanjiti zagađenje. Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Lepo smo počeli, nadam se, ovaj dan, ovaj ledeni dan, i sutra će da bude ledeno. Od četvrtka očekujte malo više temperature, onako ući će u prosek za januar, nije baš da ćemo se ogrejati, ali nam neće biti ni ovoliki minus. Sa vama od jutros u 6:30 Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite vi svakako uz talase prvog programa Radio Beograda. Za nekoliko minuta idu vesti, a onda počinje magazin na prvom. Prijatan dan.
Cause